No niin, perjantai ja IoTechin tekniikka podcast. Mun nimi on Sampsa Kurri ja käydään läpi viikon mielenkiintoisimmat tietotekniikka- ja mobiiliaiheiset uutiset. Ja pitkästä aikaa tällä kokoonpanolla eetterissä, siellä on Lempäälästä linjoilla myös Kokkosen Juha, morjesta.
Hyvää iltapäivää.
No niin, hyvä homma. Elikkä tässä on nyt vähän kesälomia vietelty ja aktiviteetteja mennyt ristiin ja rastiin, mutta tästä tämä syksy. Joko ei ole 30 astetta hellettä ulkona, niin ehkä tässä vielä kesää vietetään. Et ei ole
kyllä
vielä
se toistaiseksi vähän siltä näyttää, että täälläkin ainakin paita märkänä painetaan hommia.
Joo.
Ei sen takia, että niitä hommia tekisi niin hirveän vauhdilla, mutta sen takia, kun on vaan niin kuuma.
No niin, hyvä. Siellä tällä ei Asmola sanoo chatissa, video ei näy, mutta toivotaan nyt, että tämä menee etteriin kaiken järjen mukaan. No data.
Mulla näkyy nyt ainakin... Mulla
näkyy nyt, että noudataa täällä YouTuben päässä.
Mulla näkyy ainakin, mä seuraan nyt tätä pikkuviiveellä, no niin, mutta ihan YouTube-lähetys tässä sivusilmällä näkyy, siinä on ainakin toimia.
Joo, no niin, selvä. Katsotaan, mitä tässä tapahtuu. Perussäätöä livenä tähän heti alkuun. Mutta joo, Oskari on tuossa hostannut ansiokkaasti noita podcasteja tuossa meidän lomien aikana, ja varmasti kaveria nähdään tässä vielä ennemmin tai myöhemmin myös tuuraamassa niin Petruksenkin kanssa sitten kehissä, että vähän vaihtelevalla kokoonpanolla.
Joo, ihan hyvä juttu vaan, että pystyy niin kuin kaiken tekemisen joustavuuden kuin ihan vaihtelunkin vuoksi, niin ihan hyvä vaan, pystyy tekemään tuolle vaihtelevalla miehityksellä, niin ei nyt ainakaan niin kuin rupea joku tietty lärvi ihan liikaa harmittamaan.
Siitä nyt en tiedä, voiko päästä yli ja ympäri, mutta toi... Joo, toi. Katsotaan nyt, jos onko äänitasot kunnossa. Siellä voi olla vähän tekemistä tällä muutama viikon tauon jälkeen, mutta yritetään nyt saada uutiset käytyä ja oma sisältö läpi ja vähän mitä ehkä voi olla tulevaisuudessakin tulossa IoTechin sisältöjä. Joo, liveksi meni tosiaan 15.00 kellon mukaan, että tämä nyt on täysin poikkeuksellinen, mutta uskokaa pois tässä syksyä kohti, kun alkaa Zen4-testit rullaamaan täällä näin ja muuta tekemistä, niin Pori on vähintään 15 minuuttia jäljessä. Mutta
silleen se menee, että se aina tarvitaan kuitenkin se poikkeus siihen sääntöön, että
kyllä.
Vahvistaa sitä, että Pori on myöhässä.
Sanotaanko näin, että tässä tällä tekemisellä jo ehkä on hyvä näyttää yleisölle, että se on mahdollista täältä Porista kuitenkin käynnistää sillain, niin kuin tasan kello kolmeltakin. Että, joo, toi. Kukaan ei valita chatissa mitään äänistä tai kuvasta tai miehistä, joten jatketaan tuonne uutisten ihmeelliseen maailmaan ja meidän uutissivustolle, io-tech.fi-sivustolle. Missä siellä ollaan nyt menossa? Tänään on 19.
Aika hiljainen viikko ollut, 12. päivä oli viime viikon perjantai, eli se on tuossa toisen sivun, ehkä kolmannes suurin piirtein.
No niin, okei. Siellä olisiko tämä Samsungin?
Joo, se on ensimmäinen, joo, toi on artikkeli. Artikkeli uutinen tuosta Zenfone 9 nyt on ensimmäinen tällä viikolla, mutta varsinainen uutinen, niin
kyllä.
Se on toi Samsungin. Heti aiheeseen. Samsung julkisti tosiaan nyt, tai voisiko sanoa enemmänkin lanseerasi tarkalleen ottaen, niin nyt Euroopan kautta Pohjoismaidenkin markkinoille tuon niiden 55-tuumaisen mini-LED-valaistun Odyssey Arc-pelinäytön, mitä ne ainakin oliko alkuvuodesta jo esitteli jossain messulla, en tiedä, taitaanko, onko se ollut Jenkeissä ja saatavillakin, mutta
joo, Sessissä sitä tarvittiin esitellä ainakin.
Joo, esillä se oli ainakin, ja jokut YouTube-ettäjät siitä teki jo semmoisia ainakin vähän semmoisia ympäripyöreitä videoita jo alkuvuodesta, mutta nyt se on niin kuin lanseerattu ihan virallisesti sitten tänne meidän markkinoille, ja sen pitäisi tulla saataville vielä tämän kuun lopulla tuommoiseen kohtuulliseen 3000 euron suositushintaan.
Joo, kyllä.
Ja mitäs mieltä oot? Lätystä.
No, mun mielestä aivan järjetön tuotehan tämä nyt. En tiedä, mitä me silloin viimeksi nyt käytiin läpi, mutta en ole nyt katsonut mitään noita previkoita tai noita tuolta ulkomailtakin. Mä oletan, että ehkä tämäkin meillä tulee testiä tai kokeilua, en tiedä missä formaatissa tai muodossa. Mutta
niin, varmaan ainakin porukkaa kiinnostaa niin kuin erikoisuuden ja tuollaisen niin äärimmäisyyden vuoksi, että sen puolesta nyt sen voisi ainakin jonkunnäköiset... fiilikset siitä ainakin niin ottaa, jos ei
niin
muuta.
Siis, että kun lähtökohtainen oletus on, että onko tässä mitään järkeä, niin kyllä mä sanon, että se on niinku se kokeilun lähtökohta. Et kyllähän sä katsot tota uutiskuvaakin tuossa, mikä tää on tämä katseluetäisyys niinku 55-tuumaseen näyttöön, niin en mä näe kyllä tota, tuossa toin noin, niin kuka tuommoisen ostaa, mihin käyttöön.
Jotain semmoisia ominaisuuksia siihen oli kai leivottu sisään, eikö siinä ollut, että pystyykö siinä jotenkin jakamaan tuon kuvatilan niin kuin eri vähän niin kuin näytöiksi tavallaan, ja sitten sen sai myöskin niin kuin pienennettyä jotain tiettyä pelikäyttöä varten sitten niin kuin halutun kokoiseksi sen tuohon keskelle sitten pienemmäksi. Mutta käytännössä toi nyt vastaa aika lailla sitä, että sulla olisi kaksi näyttöä rinnakkain ja kaksi päällekkäin henkisesti.
Niin,
ja sitten se on vähän just, että kuinka moni hyötyy sit niistä ylärivillä olevista näytöistä. Että jossain niin kuin satunnaisessa työkäytössä voi olla johonkin vähemmän tärkeäseen kamaan, niin voi ollakin ehkä, mutta kyllä mä... toi on vaan niin korkea ja sitten toi käyttöetäisyys, jos ei ole tosi syvää pöytä ja toi jossain seinällä kiinni, niin joo. Aika villi
speksit,
kyllä.
Speksithän siinä nyt on kunnossa tosiaan, eli mini-LED-paneeli siellä tai toi, niin, mini-LEDit tosiaan toi noin käytössä 165 Hz 4K-resoluutio ja näin, mutta tota toi HDMI 2.1 ja 3 000 hinta, niin kyllä mä nyt sanon, että itsekin kun nyt Twitchiin striimailen, niin kyllä se on niin se, että sulla on yksi näyttö siinä, mistä sä pelaat, toinen näyttö, mistä sä katot jotain chattia, ja sitten puhutaan kolmannesta tai neljännestä näytöstä, jos sä haluat katsoa jotain niin sisältöä siinä vielä niiden ulkopuolella sitten, että en mä näe vaan tota toimivuuden kannalta, että ne kaikki tuossa yhdessä näytössä nyt ylipäätään mitenkään olisi edes tota toi samaan aikaan. Ehkä joku semmoinen, että jos sun tietokoneen käyttössä on katsoa 4 striimiä samaan aikaan tai jotain ohjelmaa samaan aikaan ja kaikki pyörii tuossa omissa ikkunoissaan, niin ehkä sitten se voi olla hyvin käytännöllinen tuommoinen 4 näytön. Mutta kyllä mä sanon, että tämä on kyllä erikoinen tuote ja jos tämä meille tulee kokeiluun, niin kyllä mä ainakin hyvin skeptisesti suhtaudun, että mikä tässä se on se järki. Ja mä oon nähnyt jotain kuvia, että tätä käytetään niin kuin pystyssäkin.
Juu, sitä mun piti sut seuraavaksi kysyä, niin. Että mitäs mieltä oot ollut niistä, kun sen saa tosiaan niin kuin pivoottiin käännettyä kans pystyasentoon, niin, ja sit kun siinä on, se on tonni R kaarevuudella, mikä on jo aika kireä kaarevuus, niin sit se on niin kuin aika villin näköinen, kun se on pystyasennossa, se kaartuu vähän niin kuin sun pään päälle sit jo.
Se saa semmoisen space-moduulin tai joku lentosimulaattorin meiningin, että se kaartuu niin kuin tohon. Tosiaan niin yläpuolelle, että en mä näe. Aika erikoinen. Varsinkin kun niin tässä on semmoista näyttötekniikkaa, että Samsungilta mä odottaisin tuonne pelinäyttöjä niin pienempiin kokoihin.
Niin, tai miten olisi vaikka 4:3 toi vastaava konsepti. Niin. Eikö se olisi huomattavasti järkevämpi heti ja silti se olisi tosi iso?
Et kyllä mä haluaisin nähdä sen päätöksen, mikä on tehty jossain, että no niin jätkät, että nyt tehdään toinen pelinäyttö. Kuka pyytää 55-tuumaa tämmöistä 1000R-karvaa mini-LED-näyttöä? Että tämä ei voi, tai siis, no tämä on kuuluisa sauna, pikkujoulu- ja saunaillassa on tehty tämä kysely siellä pöydän ääressä paikallisilta insinööreiltä, että minkälaisilla spekseillä tehdään seuraava näyttö, niin tämä on valikoitunut siinä illassa voittajaksi. Että en mä
sieltä on kysytty tuotantopuolta, että kuinka iso paneeli me pystytään tekemään.
Joo.
Varmaan 55-tuumaa nyt on semmoinen tuotanto, selvä, mennään sillä.
Joo, mutta tämä ei ole niin tosiaan, en mä näe tässä mitään, mutta joo, ehkä tämä nyt sinällään, ja katsotaan saapuuko Pohjoismaissa elokuun lopulla myyntiin 3 000 ja saapuuko meidän testiin tai kokeiluun. Joo, sitten AMD:ltä uutta ajuria, siellä Marvel's Spider-Man Remastered peliltä, te saisitte käydäkin viime viikolla vähän tota peliä jossain määrin läpi, ja
joo.
Radeon Boost ominaisuudelle tuki Halo Infinitissä samanaikaisesti VRS-teknologian kanssa, joten ei muuta kuin ajureita päivittelemään. Sitten, tämä nyt on ehkä teikäläisen suuntaan sitten vähän tämmöinen isompi lanseeraus. Google julkaisi Android 13 käyttöjärjestelmän päivityksen.
Ja joo, toi oli vähän villi, ehkä vähän villi veto, kun tuosta ei ole. No on nyt semmoinen suurpiirteinen aikataulu ollut tiedossa, että se tulee tässä jossain niin kuin syksyllä, tai olisi pitänyt tulla, mutta ne repäskivät sen nyt sitten jo tähän elokuun puoliväliin, kun nyt vertailun vuoksi viime vuonna Android 12 tuli vasta lokakuussa, lokakuun loppupuolella, että toisin kuin joku Apple, mikä julkaisee aina ihan samaan aikaan, niin tässä nyt ei ollut semmoista yhteneväisyyttä tässä julkaisussa, että toi taisi tulla aika tai useimmille vähän silleen puskista, että oho, ne vaan pisti sen tänään niin kuin julki. Mutta sinänsä nyt tässä ei varsinaisesti ole mitään mullistavasti uutta nyt, että nehän on tuossa julkaissut niitä developer previen versioita ja sitten beta-versioita nyt jo pitkin vuotta, ja niissä on aika pitkälti ollut jo noi kaikki uudet ominaisuudet näkyvillä ja käytettävissä, että tota, tämä 13 on nyt ehkä tuommoinen, siinä on niinku ulkonäkö fiilauksia ja näin, mutta ja sitten tietoturvapuolelle on lisää ominaisuuksia, millä niinku käyttäjä pystyy hallitteen paremmin, että mitä tietoja annetaan minkäkin sovelluksen käyttöön, missä tilanteessa ja näin, mutta ei nyt ehkä voi puhua mistään silleen mullistavasta uudistuksesta.
Kyllähän,
ja meininkihän on sama kuin aikaisemmin, että nythän tämä tulee alkuun heti miten niin Googlen omille Pixel-puhelimille, mutta käytännössä niin kuin kaikissa Suomessa markkinoilla olevissa Android-puhelimissa, niin se on sitten ihan valmistajasta kiinni, että milloin se päivitys tulee sitten.
Kaikki alkaa olemaan varmaan pikkuhiljaa jo 12-aseen päivittänyt sentään niin kuin vanhat mallinsa.
Niin, no ainakin lippulaivamallit jo on päivittynyt nyt sentään 12-aseen, mutta vaan toi Android-markkina edelleen silleen tosi sillisalaatti, että mitä tässä just jotain statseja katsoi joku päivä, niin aika pieni osa Android-laitteista niin kuin yleisesti on edelleenkään edes Android 12-asessa, että olisi ollut jotain 15% luokkaa. Että
joo, kyllä, juurikin eteen. Näin. Mutta joo, siellä nyt mainitaan ensimmäisenä, että viime vuonna julkaistuu materiaali U-designiin tuotu päivityksiä, ja ensimmäisenä kun mainitaan, että kolmannen osapuolen sovellusten kuvakkeet saadaan muovattua taustakuvaan sopiviksi, niin siinä kyllä meikäläisellä vähän niin kuin nousee niskakarvat pystyyn, että kun on tämmöinen käyttöjärjestelmän versiopäivitys kyseessä ja tämmöisiä featureita niin kuin listataan siellä. Niin
no jo vielä sitten semmoisia featureita myöskin, että puhelinvalmistajat käyttää sitten noita omia launchereita ja tavallaan kuoria siinä vähän niin kuin päällä, niin sitten saattaa, että noi ei välttämättä se ole noin vakio Androidin tuommoiset ominaisuudet. Jos siinä on joku ihan oma teema ja oma toteutus, niin noi voi olla sitten tavallaan pois käytöstä sen myötä, että
No, mutta sieltä löytyy Googlen kotisivulta täältä blogista nyt löytyy latest features and updates, niin löytyy sitten vähän tarkemmin, jos joku haluaa käydä katsomassa. Että tätä personalisointia siellä nyt ainakin on, ja tumma teemahan onneksi nähtiin jo tuossa jossain kohdassa, alkaa olemaan aika perussettiä. Helping your devices work better together, eli itse asiassa tämä onkin aika lyhyt tämä blogipostaus. Että on tähän nyt saatu kasattua kuitenkin 13 kohtaa tällä ei trendikkäästi sitten, mitä uutta tässä nyt oli sitten. Että
mutta aika tuommoista yksityiskohtatason niin kuin ominaisuuksia ja
viilausta, joo. Mutta tästä eteenpäin sitten uusia puhelimia ruvetaan näkemään Android 13, ja sieltä alkaa taas valmistajien softaosastot koodaamaan viimeistä päivää sitten päivityksiä julkaistuille malleille, ja se on sitten täys kysymysmerkki, tuleeko niitä alkusyksystä, loppusyksystä, talvella vai ensi vuonna sitten, että
niin, toiset alkaa ja toiset ei, että on se tässä jo vuodet näyttänyt, että jo muutama valmistaja saa suht nopeastikin, ainakin yleensä niitä julkia, sitten jollain ei ole taas mikään kiire. Taitaa olla ihan lippulaivaluokan hintaluokan puhelimissakin, niin pahimmillaan menee seuraavaan johonkin kesään ennen kuin viimeiset saa sen päivityksen.
Niin, samaan aikaan jotenkin ehkä vähän sitten tämä päivityskin, että onko tämä nyt, niin kuin, nyt on kauheana kriteerinä ollut viime aikoina, että kuinka monta käyttöjärjestelmää päivitystä saa, niin sitten on joku yksi tai kaksi päivitystä saa, ja yksi niistä päivityksistä on joku tämmöinen pilipalin julkaisupäivitys, niin tämä nyt on ihan
niin,
yhtä tyhjä.
Niin, sitä ei tietty ennakkoon voi koskaan oikein tietää. Että
tämä nyt on ihan yhtä tyhjän kanssa, että käytäksä sitä Android 12-sena vai 13-sena, ja taisi olla jossain OnePlusan puhelimissa, moni käyttäisi varmaan mielellään jotain 11-stakin vielä, se oli se päivitys, millainen olikaan. Niin
no se taas liittyy sitten OnePlusilla siihen, että ne vaihtoi sen oman toteutuksensa pohjaa, niin meni huonompaan suuntaan. Että se nyt ei sinänsä liittynyt Androidiin.
No ei, mutta tavallaan näihin päivityksiin sitten kuitenkin. Mutta joo, semmoinen on nyt sitten, että älkää ihmetelkö, kun Android 13 on siellä sitten puhelimiin ilmestynyt jossain päivityksenä ennemmin tai myöhemmin, että voitte googlettaa ja hakea sitten, mitä uutta siinä tuli.
Mutta heittäisin tälleen nyt hihasta, että vanhoihin puhelimiin ei välttämättä niinku kannata tässä nyt ainakaan pariin kuukauteen kovin suurella todennäköisyydellä. Että Samsungilla taitaa esimerkiksi olla ollut aika vakio markkinajohtajan lippulevan malleissa, että niissä on tainnut siinä marras-joulukuussa yleensä tulla ensimmäiselle malleille ruveta valumaan noita. Ja,
tietty, tämä oli ja näin aikaisemmin julkaistu.
Mutta et sanoisin, että ei kovin monelta valmistajalta kyllä tulla näkemään vielä pari kuukauden sisään niin päivityksiä. Uusia malleja, jos tulee nyt syksyn mittaan tuossa, niin saattaa olla, että ne voi hyvinkin olla sit ensimmäisiä, jossa se on.
Joo, kyllä. Ehkä tässä loppuvuonna nyt välttämättä niin hirveästi uusia malleja ei ole tulos, mutta joo, katsellaan. Mutta hei, mennään eteenpäin. Täällähän on niinku ihan asiaakin nyt julkistusten suhteen, että on tulossa jotain vähän, ei näitä pehmeitä paketteja, mikä tämä Android 13 lanseeraus oli, vaan niinku ihan kovia paketteja luvassa. Eli AMD on ilmoittanut nyt Ryzen 7000 julkistustapahtumaan, eli Zen 4, 30. elokuuta, ja siihenhän on itse asiassa aikaa 11 päivää. Ja siellä kerrotaan viimeisimmät yksityiskohdat Zen 4 arkkitehtuurista ja paljastettaneen myyntiin tulo päivä, ja ennakkotiedoissa on tosiaan huhuiltu syyskuun puoliväliä. Mä en nyt oikein tiedä, mitenhän mä tätä nyt kommentoin. Mä en ole varma, mitä mä saan tästä nyt puhua tai mitä mä en saa tästä puhua, mutta toi AMD:n YouTube-kanavalla toi on julkaisutilaisuus nähtävissä suorana. Sehän tulee yöllä käsittääkseni sitten Suomen aikaa. Meillä ei ole tulossa live-striimiä tästä, koska mun ei tarvitse katsoa tätä julkaisutapahtumaa tietokoneen välityksellä. Mutta mä ehkä jätän tämän nyt tähän tältä osin. Mutta joo, jotenkin se sitten toi noin lisää speksiä luvassa tuossa noin 30. elokuuta eteenpäin sitten, kun tulee julki, että nyt on ainakin päivämäärä selvillä ja sieltä sitten tulee lisää infoja. Aika paljon tuosta arkkitehtuurista on jo kerrottu ja AM5-kanta ja DDR5-muistituki ja sieltä tulee nyt varmaan sitten näitä mallinimiä ja hintoja ja suorituskyky, odotuksia ja tämmöisiä, että lähellä ollaan. Mutta joo, semmoinen ehkä tähän sitten. Tekin käsittelitte jossain määrin noita aikatoiluja, muistaakseni viime viikolla jo.
Joo, kyllä muistaakseni.
Joku uutinen oli se, nyt alkaa kiihtyä tuossa noin. Sitten toi Intelin näytönohjaajan uutisia ei varsinaisesti jatku niinku, tai kelkka ei käänny näiden negatiivisten ja vähän huonosti menneiden ja vihkoon menneiden uutisten rintamaa, että Intelin ARC-näytönohjaimet eivät tue DirectX 9 rajapintaa, eli aikaisemminhan oli jo tiedossa, että DirectX 11 suorituskyvystä ei oleteta kovinkaan hyvää, vaan optimointityö on tehty DirectX 12 ja Vulkan rajapinnalle. Ja nyt on sitten tullut vanhempien pelien faneille, että eivät tue lainkaan DirectX 9 rajapintaa, mutta kyllä se jotain emulointia on ilmeisesti mahdollista tehdä, mutta osaat varmaan arvata, että suorituskyky ei kyllä silloin ole niin hyvä kuin natiivi DirectX 9 tuki.
Niinpä se menee.
Kyllä tämä on nyt ollut ongelmallinen tämä, vai miltä teikäläisestä nyt on näyttänyt tämä Intelin näytönohjaajan lanseeraus.
Ei se nyt kovin lupaavalta näytä, ja sitten siellä tosiaan kilpailijalla kolkuttaa ja seuraava sukupolvi ovella, niin mutta paha se on, niin se olisi niinku yhden sortin ongelma, että jos ei vaan suorituskyky riitä, mutta sitten se on vielä vähän niinku pahemman sortin ongelma tavallaan, että jos softa ei toimi, niin ettei niitä pysty edes käyttämään kunnolla, niin se ei voi niinku puskea oikein millään muotoa sit markkinoille nyt tuossa mallissa.
Kyllä. Ja mä muistaakseni olen tässä nyt sanonut tässä podcastien aikana justiinsa, että kyllä mä oon koko ajan odottanut sitä worst case skenaarioa, koska toi ei ole helppo homma, toi uuden näytönohjaimen ja näytönohjaajan arkkitehtuuri tuominen markkinoille, enkä oikein missään kohtaa jaksanut uskoa, että lippulaivan mallien kanssa taisteltaisiin heti alkuun, ja nythän se siltä näyttää, että siellä on nyt low-endia lähinnä ollut Kiinassa myynnissä, ja sitten vielä siihen päälle viivästymisiä ja ajuriongelmia. Ja,
niin sehän niitä keskihintaluokan tai niitä keskisuorituskykyluokan malleja, niin eihän niitä ole edes Kiinassa vielä saatavilla.
No sitä kaikkein budjettia on saatavilla, sitä A380.
Niistä 300-sarjalaista, mutta eihän niitä 500-sarjalaisia.
Ei ole 500-sarjalaisia eikä 700-sarjalaisia. Niitäkin on nyt niinku vaan Intel esitellyt niinku omin päin. Ja tavallaan se kertoo jostain jotain, että jos he joutuu suorituskykyä esittelemään itse, yrittää naamioida sitä siihen, että me olemme nyt avoimia tässä kuluttajien suuntaan ja kerromme näistä asioista, niin se, siinä on kyllä ihan täysin toiset motiivit taustalla, että niitä ei anneta kolmannen osapuolen median, puolueettoman median käsiin testattavaksi, jotka saattaisi sanoa vähän ikäviä asioita niistä sitten. Että kyllä toi on tuommoista markkinointiperseilyä suoraan sanottuna, niin kuluttajien niin huijaamista suoraan sanottuna, että en arvosta. Et näytönohjaamme tänne Poriin ja ruvetaan ajaamaan testejä ja katsotaan, mikä on todellinen lopputulos, eikä tarvitse näyttää vaan niitä best case-skenaarioita ja tämmöisiä. Ja sitten kun ne julkaisee niitä omia YouTube-videoita ja tavallaan testiyhteenvetoja, niin se ei sanota ensimmäistäkään niinku oikein niinku semmoista negatiivista, että, tai jotenkin, että tämä meillä nyt ei ole mennyt kauhean hyvin. Et ainoastaan vaan, että kuin hyvin nämä sitten pärjää. Mutta, joo, ei siitä sen enempää. Jäämme odottelemaan. Olisi kiva saada tosiaan käsiin ja testeihin tuommoinen Intelin joku näytönohjaaja nyt jotain kautta. Mä en tiedä, mikä se kautta sitten on, koska ei kovin hyvältä saatavuus näytä.
Joo.
Sitten Intelin suunnaltakin odotetaan uutta. 13900K, eli Raptor-leikkipäivitystä, nykyisen Alder Lakeen siellä, ja jonkin sorti Kiinan suunnalta Seven Chip-purkutestin tulosta
mikäs tossa, vuotanut. Mikäs just tuossa Seven Chip-purussa on sitten semmoinen, että se, tai että miten se niinku tehdään, että se hyötyy siitä sitten niinku noin isosti, kun sitten taas pakkauksessa ei ole, mitä se käyttää, onko pakko se monia
joku,
jo vai?
Pakko oli joku välimuisti tai joku tämmöinen, välimuistin koko tai joku tämmöinen, joka on kasvanut siellä, niin tulee 60%. Eli joku pullonkaula tavallaan on siellä sitten saatu tosiaan ratkaistua, et en nyt osaa ihan tarkkaan sanoa, mikä ton Seven Chip. Muistaja toi osasi ainakin jossain määrin hyödyntää toi Seven Chip, että onko siellä muistiohjainta paranneltu, aika kovat muistitkin, tuossa oli DDR5 6400 CL34 asetuksin, mutta siis tämä nyt on mun mielestä niinku odotettavaa, että näitä nyt tämä on tämmöisiä yksittäisiä random testituloksia.
Niin, yksittäinen poiminta.
Niin, ja yksittäisiä vuototuloksia aika hämärästä lähteestä. Et näissä vertailuissahan usein tarvitsisi just olla, että tavallaan olisi tiedossa, kuka sen tekee, mitkä on niinku testiolosuhteet, BIOS-versiot, kaikki tämmöiset näin. Et näihin on vähän vaikea suhtautua. Näistä saa semmoisen tosi häiriintyneen kuvan justiinsa, kun on vaan joku yksi testi ihan random käyttäjältä random setupilla ja näin. Mutta tämmöistä tämä yleensä on tämä ennakkovuodot. Niistä kannattaa vähän haistella, mikä on homman nimi, mutta ei missään nimessä alkaa niinku näitä ottamaan todesta ja näiden kautta julistamaan sitten jossain foorumilla jonkun paremmuutta. Eli odotellaan niitä virallisia testituloksia. Mutta joo, välimuistia nyt ainakin ollaan kasvatettu siellä ja ydinten lukumäärää. Ydinten lukumäärä nyt jo tosiaan ainakin tulee parantamaan sitten, että saataisiko sitä, oliko toi purkutesti on ilmeisesti sitten semmoinen, että se hyötyy ehkä enemmän siitä, saadaan enemmän säikeistettyä sitä sitten kuin pakkaus. Mutta joo. Sitten teikäläisen kategorioihin suuntautunut julkaisu Fractal Designilta. Eikö tämä Focus ollut niitä se edullisin malli? Suomessakin ollut 50 euroa pintaan
myynnissä. Joo. Se on ollut niin kuin vanhan sivuston aikaa. Mä muistan, että meillä oli joku edullisten midi-tornikoteloiden testi luokassa just jotain 50 € tai vastaavaa, ja siinä oli jo toi Fractalin ensimmäisen sukupolven Focus muistaakseni mukana, ja se oli silloin aikanaan, ja oikeastaan näihinkin päiviin, kun sitä on saanut siihen johonkin 50 ainakin joku aika sitten, niin se on ollut silleen ihan hyvä sellainen peruskotelo. Nyt sitten tapahtunut pikku pompsahdus tuossa hinnoittelussa, eli ei ollakaan enää siellä edullisessa hintaluokassa, vaan ollaan 100 € sitten lähtöhinnaltaan. Ja sitten kun lähdään vähän RGB-valoja ja pakettiin mukaan, niin sitten on 115 €.
Fiineessä.
Et siinä on aika semmoinen samanhenkinen trendi kyllä, kun on tota Fractalilla ollut nyt vähän kaikkien muidenkin mallien kanssa tässä viime vuosina, että toi mun niin kuin näkemysten mukaan ei nyt varsinaisesti ole ominaisuudet mitenkään mullistavasti parantunut tai lisääntynyt tai näin, että siellä on vaan nyt sit ilmeisesti brändätty itseänsä enemmän premium-valmistajaksi ja
niin,
hinnat sitten sen mukaan se tolalle.
Noissahan on haastavuutta nyt tässä nykymarkkinatilanteessa noissa koteloissa, kun ne vie paljon tilaa ja täytyy rahdata Kiinasta tänne Eurooppaan, että tavallaan se olisi myös mahdottomuus, että sä lanseeraat uusia kotelomalleja ja niiden hinnat on 50 euroa. Et se on niinku myös tässä niinku näkyy ehkä noissa edullisemman pään tuotteissa, että sieltä ei vaan voi niinku niin edullisesti enää tuoda sitä krääsää tänne tai tavaraa.
Varsinkaan sit, kun on ollut näitä muutamia koteloita, jotka on ollut samaan aikaan edullisia, mutta silti niinku ihan hyviä, kuten esimerkiksi ensimmäisen sukupolven fokus, että se ei niinku nyt kuitenkaan ollut semmoista ihan halvinta, ohuita, pelkkää räminäpeltiä, että se oli niinku kuitenkin ihan asiallinen hintaisekseen rakenteeltaan, toisin kuin jos nyt meet listaamaan vaikka jostain tuosta jälleenmyyjältä, niin alle 50 euro kotelot, niin ne on kyllä järjestäen niin tosi pieni kokoisia ahtaita, ja sitten ne on myöskin sellaista niin halvalla rakenteeltaan tehtyä ohutta, pehmeätä peltiä, kuin vaan voi olla, että
joo,
että sekin nyt tietysti, mutta joo, ei, tuommoinen aika silleen peruskotelo, että verkkoetupaneeli, katostuuletin paikat ja lasikylkiä, ei nyt ominaisuuksia eikä mukaan osalta mitään kovin ihmeellistä. Että.
Niin oli tässä onneksi joidenkin mielestä varmaan myös umpinainen kylkiversio.
Niin joo, kyllä sitäkin taitaa saada. Joo, siis, ei kylläkään halvemmalla niin, nykypäivällä.
Mutta siis tavallaan se, että ollut tämmöinen niin kuin budjettikoppa 50, niin siitä päivitetty malli, niin nyt se onkin 100-asesta 115 euroa, eli tupla
hinta. Sitten on vähän jännä, kun kyseiseltä firmaan rupeaa löytyä noita kotelomalleja niin paljon, että miten toi sitten loppujen lopuksi sijoittuu tuohon nykymallistoon, kun sinne tuli se uusi pop-mallisto tuossa aika hiljattain, ja sekin maksaa 100-asen.
Siellä on menty koronavaihde silmässä, että nyt on kova kysyntä, että nyt tarvitaan niinku mahdollisimman paljon malleja ja kaikista mahdollisimman kallistoja tai hyvät premiumit kehiin.
Niin. Joo, mutta se just, että se pop-mallistokin maksaa sen 100 ja no ulkonäöllinen ero tietysti joo, mutta ei niinku kyllä loppujen lopuksi kotelona niin ihan silleen niin kovin merkittävä ero, että vähän niin kuin kasaantuu toi mallisto nyt enemmän samaa hintapisteeseen, ja sieltä puuttuu nyt se edullinen vaihtoehto.
Niin, kokonaan. Niin, alle satkun vaihtoehto puuttuu kokonaan. Toisaalta mä nyt väittäisin, että 2022, kun moni kasaa koteloa, niin siellä saattaa aika monella olla ulkonäkökin semmoinen niin kuin ensisijainen kriteeri, eli sitten vaan kun on erilaisia koteloita saatavilla, niin otetaan se, mikä näyttää hienoimmalta, ja ehkä ne funktionaalisuudet ja tuuletin paikat ja lukumäärät ja näin, niin tuleekin ehkä sitten monelle vähän yllätyksenä oma veikkaus, koska tarjontaa on nykyään niin paljon.
Osa niin kuin runkokomponenteista tuossa nyt äkkiseltään katsottuna näyttäisi olevan aika samankaltaisia kuin esimerkiksi tuossa pop-mallistossa, että just sitten pystyy kyllä valmistajat käyttämään niitä samoja niin kuin työkaluja, kun tuollaisenkin kotelo, jos se suunnitellaan kokonaan uusiksi, niin ne kaikki prässit sun muut, millä noi peltiosat tehdään, niin ne on aika kalliita kuitenkin tehdä, niin mitä tietysti enemmän sitä niitä samoja komponentteja pystyy käyttämään eri koteloissa. Niin,
joo, kyllä. Niin. Selvä, mutta joo, semmoinen Fractalilta taisi olla listattunakin jo myynnissä.
Niin, mä sanoisin, että tulee ehkä tiivistetysti, ei niin kuin silleen huononoloinen, mutta tulossa vähän tämmöinen hajuton mauton malli nyt tuohon hintaan nykypäivänä.
Ensi viikolla tulossa perusmustaakin, joo. Selvä, mutta semmoinen tiedetään, että fokusmalli on nyt päivittynyt ja hinta tuplattu aika nykymaailman menoa. Sitten oli uutisissa Intelin Raptor-leikki. Core 13 sarja, ja siellä on ollut Core i5 13600HX testivuodossa, eli siinä on kannettavia myös tulossa Raptor Lake-päivitys ja kaikkien valmistajien kannettava mallistojen päivitykset uusiksi. Onhan ne jo tuossa nyt vajaan vuoden ollutkin markkinoilla noin 12 sukupolvia. On tämä nyt vähän...
50% lisää performance ytimiä.
Kyllä, kyllä. Elikkä siellä on tota toi...
4-6 nousu.
Niin, 4-6 P-ytimien lukumäärät ja E-ytimet.
E-ytimet näkö... samassa.
E-ytimet samassa, joo. P-ytimet on noita isoja ytimiä. Elikkä siinä tulee mukavia teholisäyksiä sitten, kun prosentuaalisesti noin paljon nousee tietyt ydinmäärät. Mutta joo, eipä siitä sen enempää. Sitten, no niin, siellä Intelin tulevat Core i9-prosessorit, Raptor Lakeit ja 350 wattia kulutuksen mahdollistava uusi turbotaso. No, siinä missä Nvidialla huhutaan 4090 Ti:lle 800 wattia, niin minkäs takia ei sitten prosessorin puolella lähettäisiin samoihin bileisiin mukaan, ja sitten kun 350 wattia tulee tuosta prosessorin piisirusta ulos, niin se jää sitten vähän käyttäjä vastuulle, miten jäähdytys hoidetaan.
Niin, ensimmäinen juttu, mitä mulla on tullut mieleen, kun näitä nyt on tässä näitä samansuuntaisia huhuja ja puheita viime aikoina lueskellut, että ei tässä nyt ainakaan käyttäjää ole ihan hirveästi mietitty kuin noita.
Mm. Niin, tai siis
on tohon suuntaan menossa.
Tavallaan niin mietitään enemmän sen kautta, että tehoa on kyllä tarjolla näin paljon, jos vaan pystyt jäähdyttämään, kun aikaisemmin oli se, että näin pystyt jäähdyttämään, niin tähän tämän verran pystyt saamaan tehoa sitten siihen. Että kyllä tässä on nyt niin aikamoiset unlimited tehonkulutukset luvassa, että toi 1000-wattinen virtalähde on paperia pian näillä meiningeillä ja näillä sähköhinnoilla sähkölaskussakin alkaa näkyä, että täydessä rasituksessa siellä. Mutta joo, nähtäväksi jää. Intelillähän oli luossa joku innovation-tapahtuma tuossa syyskuun lopulla, mihin myös uusien Ryzenitten myyntiin tuloa vähän ollaan huhuttu viivästyttävää, joten syyskuussa selkeä lisää ja uusi Z790 piirisarja olisi sitten semmoinen, mikä mahdollistaisi tämän tilanne. Intel tekee taas ominaisuuskikkailua, että uudet prosessorit julki, niiden kaveriksi uusi piirisarja, ja vain sillä uudella piirisarjalla ja molemmilla jotain ominaisuuksia pystyy käyttämään, joten se ei ole kyllä kuluttajaystävällistä toimintaa lainkaan. Mutta niillähän on näitä turbotasoja, niillä Intelilläkin on ihan sekaisin itsekin niiden kanssa, kun siellä on jotain turbo-boostia ja thermal velocity boostia ja enhanced thermal velocity boostia ja kukaan, ne ei tiedä itsekään, kun niiltä kysyy toimittajat, että mitä nämä tarkoittaa, niin sieltä tulee ihan jotain.
Mitenköhän toikin, niin sit, jos on tuollainen 350 wattiin joku yksi lisää boostitaso, niin onko se automaattisesti käytössä? Koska mikä se on se käyttötilanne, missä sä sitten oikeasti tarvitset sitä, koska jos se on aina tyyli oletuksena käytössä esimerkiksi, niin mieti, että se johtaa sitten siihen oletukseen, että sun tarvii kuitenkin olla jäähdytys mitoitettu sen tosi hetkellisen jonkun ylimääräisen boostitason mukaan, koska sen täytyy selvitä siitä silloin, kun se päättää boostata sinne. Joo,
mutta kyllä se oli 12900 KS-säkin oli jo tavallaan sitä, että se oli niinku täysin mukaan normaalia, että se trotlaa sitten se prosessori vaan siellä. Että se trotlauskin on tietty nykypäivänä huomattavasti kehittyneempi, mitä aikaisemmin, kun lämmöt nousi 100 asteeseen, niin sehän löi niinku tehot tyyliin puoleen. Että sehän niinku tosiaan niinku romahti se suorituskyky, että sitä piti vältellä kaikin keinoin. Mut kyllähän nämä uudet Alder Lakeit, kun ne lyö 100 astetta tauluun, niin ne osaa kyllä hyvin hienostuneesti sitten sen trotlauksenkin. Että ei se niinku, se vaan rajoittaa sen sitten siihen niinku 100 asteeseen ja just niin paljon tiputtaa siellä kelloja ja jännitettä kuin tarpeen. Että todennäköisesti sitä sitten vaan pystytään, se on vähän niinku autolla ajaisi vaan niinku limitteriin siinä sitten niinku. Sieltä on sitten saatavissa niinku marginaalisesti, mutta usein se näkyy jossain hyvin lyhytaikaisessa, hyvin spesifissä testissä, että tästä on hyötyä, mutta sitten kun rasitetaankin jotain pitkäkestoisempaa rasitusta tai tämmöistä, niin semmoinen trotlaava prosessori, niin se ei olekaan se suorituskykyisin vaihtoehto, vaan just semmoinen, mikä on niinku säädetty ja viritelty just se trotlaukstason niinku alapuolelle, että se ei niinku pumppaa ja seilaa yhtään se kellotaajuus, joten joo, ei tämä nyt kyllä niinku järkevältä kehityssuunnalta kuulosta kyllä missään nimessä. Tämä alkaa olemaan niinku työpöytäprossuit menee siihen niinku kannettavat kategoriaan, että saadaan ajettua 20 sekuntia niinku täydellä teholla ja 110 astetta lämmöt ja sitten yhtäkkiä niinku tiputetaankin. Tämmöinen
Markkinoinnissa toki saa näyttämään niin varmaan kivalta, kun vähän oikein leipoo noita, mutta et niinku tosiaan se käytännön kannalta. Niin...
Että nämä, niinku, nämä turbotasot on niinku vuonna 2022 tämmöistä niinku superpi-ylikellotusennätyksen saavutus, sen venyttelyä, niin, niin tota toi, jotenkin tuntuu niinku käsittämättömältä. Tämmöistä harrastettiin 10-15 vuotta sitten niinku ylikellottajien toimesta. Niin nykyään tämä on niinku prosessorivalmistajilla tämmöinen niinku markkinointi, metodia, ihan virallinen ominaisuus. Enhanced thermal velocity boost. mitä tämä on joku suicide ylikellotus rani ajosta eroaa sitten, niin en oikein niin kuin hahmota. Käsittämätöntä. Mutta joo, semmoisia luvassa.
Katsotaan, mitä
sieltä
tulee.
Kuukauden sisään selviää lisää. Ja sitten siellä on myös tosiaan vuotoja tullut Intelin ARC A580 on nyt ensimmäistä kertaa nähty vuodoissa. Siellä on SS of Singularity-testi Vulkan rajapinnalla ja siellä nyt vähän kanssa tätä sekaavaa random tota toi noin, testitulosta julki ennen toi noin virallista lanseerausta. Sama juttu näissä, niin mieluummin nyt ehkä odottelisi ihan jotain kunnon testejä, kun näitä hemmetin random yksittäisiä testituloksia random käyttäjiltä, niin ei noista oikein nyt hullua hurskaammaksi tuu tosielämän suhteen. Oliko siellä nyt joku tulokseksi saa 1080p minimipresetillä 95 fps ja RTX 3060 osuisi sinne samoille huudeille, mutta toisaalta se 3060 ne on kilpaillut jo A750 kanssa ja 3060 Ti on julkaissut jotain kilpailu sitten Intelin A770 kanssa. Että kyllä toi näyttäisi tuonne RTX 3050, 3060, 3060 Ti-akselille sitten vaan tuo Intelin mallisto pystyvän kilpailemaan. Mutta kuten sanottu, niin olisi kiva päästä itse kokeilemaan. Mutta joo, siinä oli uutiset.
Ehkä joku päivä.
Joo, tänä
sitten
vuonna.
Sitten lyhyisiin vielä, niin tota, siellä on tullut tuommoinen aika vakio kymmenkunta suurin piirtein.
No niin, sieltä sitten tota poimimaan tota kiinnostavimmat.
Siellä on Twitterissä niin on Pete Lau OnePlus Pomo niin vähän tiisannut jotain taittuvaa näyttöisen puhelimen saranan mekanismia. Tai ei jotain nyt edes varsinaisesti mainita, että mikä se on, mutta näyttää tuollaiselta saranan mekanismilta. Ja toi, no siitä puhuttiin jo alkuvuodesta, kun sieltähän nyt saman konsernin Oppolta julkaistu Find N aikaisemmin tänä vuonna, mikä on taittuva näyttöinen malli, niin ei nyt sinänsä mikään ihme, ja jopa niin kuin odotuksissakin, että jossain kohtaa OnePlusalta tulisi myös se oma toteutus sit siitä taittuva näyttöisestä mallista, että
joo,
eiköhän se siihen jotenkin liity. Se on sitten toinen asia, että vaikka julkaisisivatkin sellaisen esimerkiksi vielä loppuvuoden aikana, että onko semmoinen sitten tulossa globaaleille markkinoille, kun aika moni noista valmistajista nyt on toistaiseksi vaan pitänyt noita, esimerkiksi just Xiaomiillakin, niin vaan Kiinan markkinoilla sitten noin, niiden taittua näyttö.
Xiaomiilla?
Eli no silleen se kuuluu lausua, eli
Xiaomiilla. Joo, tosiaan. En pitäisi yhtään mahdottomana, että OnePlusalta tosiaan tulisi toi taittuva näyttöinen puhelin vielä tässä loppuvuodesta. Mun mielestä niin taisi jossain roadmapeissäkin olla jo aika lailla maalattu sitä flagship-mallistoa. Eri asia just tosiaan tuon julkaisun kanssa siinä, missä OnePlus 10 Prokin julkaistiin eka Kiinassa ja monta kuukautta vasta myöhemmin globaaleilla markkinoilla, niin vähän veikkaa tälle samanlaista lanseeraustapaa. No, saa nähdä. Mutta joo, tämmöistä odotettavissa huhutasolla ja nyt jo saranakuvien tasolla.
Kyllä. Sitten ihan otsikkotason maininta, kun on jo pitkäaikainen ja monien autopelien ystävien mieleen hauska peli, niin Wreckfestistä on tulossa mobiililaiteversio.
Joo,
suomalainen romurallipeli, semmoinen on luvassa tuossa jossain vaiheessa.
Tämähän tosiaan taitaa olla, tämä peli alun perin on julkaistu yli, onko tämä lähes 10 vuotta vanha?
Niin, jotain peli, semmoista luokkaa, tosi kauan se on jo ollut.
Joo.
No syksyn niin aikana pitäisi tulla iOSille ja Androidille sitten.
No niin, siitä uusi testipeli sitten meidän kategoriaan. Onko säteen seurata tuki lisätty vuonna 2022?
En tiedä.
Siellä MJ sanoi, että IoTech ei ole tainnut pureutua mitenkään OnePlusan myyntikieltoon Saksassa. Oppo samaa konsernia. Niin viime viikolla
uutis.
Niin, ja käsitelty podcastissakin. Että tota, Taitaa Suomessakin kyllä olla jotain keissiä menossa, eikö sä semmoista maininnut?
Vai en tänään muista, mitä silloin viime viikolla oli puhetta, mutta niin, taisi olla jotain puhetta, että Oskarista taisi mainita, että mahdollisesti olisi täälläkin jotain viritteillä siihen liittyen, mutta kyllä, jonkin verkkopatentteihin tosiaan liittyy. Saksassahan on poikkeuksellisen tiukka ja tavallaan suoraviivainen toi lainsäädäntö ja noiden käsittely, niin vähän vastaavia keissejä on menneenäkin vuosina eri firmoilla nähty siellä, että siellä napsahtaa tavallista herkemmin semmoinen myyntikielto.
Joo.
Tai sitten valmistajan kannattaa se vaan itse tehdä, niin kuin tässä tapauksessa muistaakseni oli. Mutta siitä oli jo viime viikon katsauksessa puhetta.
Kyllä. Sitten jos nyt katsotaan vähän, mitkä noista nyt on relevantteja aiheita, niin uudet DLSS-versiot vaativat vähintään GeForce 512.15 ajurit, eli no tässä on ainakin yksi metodi saada käyttäjät päivittämään ajurit ajantasalle, eli kyllähän DLSS on ominaisuutena semmoinen, että ehdottomasti isommilla resoluutioilla varsinkin, ja miksei pienemmilläkin korkeita ruudunpäivitysnopeuksia hakeville, niin ehdottomasti kannattaa käyttää, ja ilmeisesti uudet sehän on ajurien kautta toteutetaan sit loppupeleissä, ja nyt sitten uusimmat DLSS-versiot niin vaatii uudet ajurit, eli kannattaa sen verran nyt ainakin ajan tasalle päivitellä ajureita, että on sitten noin jatkossa noin 512.15 vähintään ja siitä eteenpäin.
Tuossa vielä aiemmassa uutisaiheessa, niin menen siihen sen verran, siitä olisikin ulkomailla jonkun verran uutisoitu ja oli Suomessakin ja muutama media siitä aika ehkä räväkällä otsikoinnilla, niin tuo tuli Xiaomiin puhelimista löytynyt Kiinassa aika silleen paha haavoittuvuus liittyen WeChat-sovelluksen mobiilimaksuihin. Sehän on Kiinassa tosi suosittu sovellus, mutta Suomessa sitä ei nyt oikeastaan niin kuin käytetä mihinkään. Ja siitä oli sitten antanut toi Xiaomilta tuli suomenkielinen tiedotekin siitä, että se on selvityksessä ja korjauksessa, mutta ei se nyt käytännössä niin kuin koskenut meidän tai suomalaisia käyttäjiä toi asia onneksi.
Ok. Sitten Intel Arc erillisnäytön ohjelmat saapuneet myytiin länsimaissa. Siellä oli Nyegissä listattu joku ASRockin halvismalli. Katsotaan, koska saadaan Suomeen. Logitechiltä roiskeen kestävä langaton K650 näppäimistö, tai tämä enemmän tuonne toimistokäyttöön tai johonkin.
Niin, tuommoinen peruslangaton kumikupu näppis.
Joo, sitten
ei nyt mitään kovin ihmeellistä ollut.
Corsair on kiusatellut siellä vähän PCI Express 5.0 M2 SSD-asemia ja lukunopeudet ja kirjoitusnopeudet lähestyy 10 000 siellä PCI Express 4 nopeuksista. Eiköhän peruskuluttajalla aleta olemaan vähintään riittävissä luvuissa. Sitten oli Japanissa tullut reaaliaikaista tehoa näyttävää USB-C-kaapelia, ihan hauska.
Mä oon nähnyt tommosen jossain kyllä aikaisemmin. Olisiko joku on ainakin joku MKBHD tai joku on ainakin jollain videollaan. Se on jonkun aikaa sitten tommoista vastaavaa näyttänyt.
Joo. Sitten siellä on OnePlus 10T ollut taivutustestissä. Mikäs tässä oli
so
nyt sitten?
Six months.
Ilmeisesti vähän samantapainen lopputulema oli kuin Proossa. Naksahtiko katki siitä?
Joo, naksahti. Aika sinänsä jännä, tai no jännä, mutta että toihan on rakenteeltaan täysin erilainen puhelin kuin se 10 Pro. No. Et sinänsä nyt ennakkoon ei voinut niinku päätellä, että no, koska 10 Prokin oli heikko siitä kohtaa, niin tämäkin, koska niinku tuossa on koko puhelimen rakenne täysin erilainen, mutta siitä huolimatta olivat onnistuneet nyt jotenkin tekemään sit rakenteesta sit semmoisen, että se
weak point oli samassa
kohdassa. Niin, heikko kohta oli sit suunnilleen samassa kohdassa, että
Siinähän se on, juu.
Nämä on nyt vähän niin kuin
vaikka slideri oli jätetty pois.
Niin paitsi, että kun jos mä nyt ihan väärin muistan, niin se taisi olla eri puolella kuin slide.
Joo, okay.
Tai ainakin ensisijaisesti, mutta joo, joka tapauksessa, niin joo, onhan toi aika huono juttu taas, kun kuitenkin useammat puhelimet tosta selviää ja tosta, vaikka toi nyt ei ole millään tavalla normaali käyttötilanne tai muutenkaan, niin toi, mut mitä nyt on itse 10 Prota ja 10T:tä kumpaakin käyttänyt ja hipelöinyt ja jonkun verran koittanut vääntääkin, niin kyllä se aika, aika epätodennäköinen tilanne on, että edes missään takataskussa tai missään, niin onnistut siihen semmoisen voiman kohdistamaan niin terävästi just tohon kohtaan, että sä sen oikeasti saisit käytössä poikki. Mä sanoisin, että minkään puhelimen takuu joka tapauksessa kataa sitä, jos sä kohdistat siihen semmoisen voiman, että se aiheutuu tommoinen runkovaurio, että silloin se on kyllä lähtökohtaisesti kuitenkin väärää puhelimen käyttöä sitten. Mutta siitä huolimatta niin on kyllä, en tiedä sitten milloin ton laitteen suunnittelu on aloitettu, että
niin, että kun mennyt käsi kädessä.
Isovelimalli, niin isovelimallissa on tehty huonosti, niin luulisäkki sieltä, että olisi tuohon sitten pidetty huoli, että olisi vähän parempi, mutta en tiedä, mikä siellä on sitten pieleen mennyt, että ovat nyt onnistuneet sen tekemään noin. Siinä 10 Prossa se oli jopa vähän niin kuin loogisempi, kun siinä on ohuempi runko siitä, tai se kehys siitä sivusta, sen kameramuotoilun takia, mutta tässähän on ihan eri lailla toteutettu tässä 10T:ssä se takakameramuotoilu, että se on niinku muotoiltu siihen lasiin, ja tuossa 10T:ssä on muovikehys, ja sitten se on niinku ihan eri muotoinen ja paksunenkin, että et aika jännä, mutta silti suunnilleen samasta kohtaa se sitten napsahti toikin.
Eli ei muuta kuin omistajille tiedoksi, että älkää taivuttako täysillä sitä tuosta kohtaa.
Joo. Kyllä. Ja jos nyt on niinku tietysti jos on nyt semmoinen silleen nyt voi olla ehkä hyvin tämmöinen niche kohderyhmälle hyvä tieto, että jos nyt tietää, että on tapana tai tarpeena rasittaa puhelimen runkoa just tolla tavalla, niin sitten varmaan kannattaa hankkia semmoinen puhelin, mikä nyt varmasti sit kestää semmoista käyttöä. Et
joo, kyllä.
Mitä järeempi laite, niin sitä on varmaan parempi sitten
toi. Tämä oli tämän päivän uutinen, itsekin ohimennen vilkasin ja lukasin. Iltasanomat oli uutisoinut TikTok-sovelluksesta karmiva löytö. Poista se viimeistään nyt. Puhelinsovellus seuraa kaikkea, mitä käyttäjä tekee ja käyttäytyy melkein haittaohjelman tavoin asiantuntija selvitti. Eli siellä on Googlen entinen insinööri, tietoturvatutkija, tutkinut nyt sitten. Tutkinut sitten vähän muitakin ohjelmia tämmöisiä, että mikä on homman nimi ja vähän keylockeria siellä koodissa. Ja jokaista käyttäjän painallusta seurataan, eli jos kyse sattuu kirjautumaan sisään johonkin tai syöttää pankki- tai maksukorttitunnukset, niin kaikki tiedot menevät TikTokin hellään huomaan. No, joo, mä en nyt muista enää, mikä tämä nyt tausta oli tämä, että jossain kohtaa tämä oli kiinalainen sovellus, mutta myytiinkö se nyt sitten lopulta toi noin, niin jenkkeihin silloin.
Eikö TikTokilla nyt on yleisestikin ollut aika sille tavallaan villit taustat jo tähän mennessäkin, että
juu,
et älkää on ollut kyseenalaista touhua noiden kaikkien tekijäoikeusjuttujen kanssa niin alusta asti ja muutenkin sitten vähän.
Älkää syöttäkö pankkitunnuksia TikTokin kautta yhtään mihinkään, voisi olla ensisijaisena havainnointina, mutta että poista se viimeistään nyt. Sitten ihmisten niin kuin suhtautuminen tietoturvaan kautta kaikkeen tämmöisiin vuonna 2022, niin luetaan parhaillaan kuitenkin tuolta iltapäivälehtien etusivulta meidän pääministeritason tekemisellä, että mikä se semmoinen järjenkäyttö niin kuin tommoseen yksityisyyteen niin kuin on, niin vähän veikkaan, että tämmöiset poista se viimeistään nyt otsikoinnit, niin näillä nyt yritetään mitään muuta kuin klikkejä keräillä. Ja aika moni, vaikka tietäisikin, että niitä tietoja kerätään ja tämmöistä, niin käyttää sovelluksia silti.
Joo, pitäisi olla kyllä tuosta vielä taustoista, niin pitäisi olla edelleen sillä ihan samalla kehittäjäfirmalla. Että siitä oli jossain vaiheessa ollut jotain suunnitelmia, että Jenkkilän toiminnot olisi niinku ostettu Walmartin ja Oraclen toimesta niinku eriytetyksi, mutta sitä ehkä sitten nyt enkä tapahtunutkaan, että realisoitunut nyt kuitenkaan tähän päivään mennessä vielä.
Joo, selvä. Mutta joo, tämmöinen on nyt ainakin tehty tästä, en ole kauhean yllättynyt tästä kyseisestä raportista tai tämmöisestä, että moni asiahan näistä nyt on, ja moni sovellus on, lähdetään tuolta jostain pelipuolelta, mä en nyt muista, mikä Valoranttiko se oli vai mikähän siellä oli, niin kyllä sielläkin niin kuin tämä huijauksen estot, niin kyllähän siinäkin tietokoneelle annetaan isoja valtuuksia niin kuin sitten sen estämiseksi. sanotaanko näin, että terveellä järjellä näihin nyt kannattaa suhtautua, ja jos olet vaikka valtiolla hommissa tai yrityksessä jossain vähän vastuullisemmassa tehtävässä työpuhelimella, missä on sitten pääsy ja ties mihin, niin ehkä siinä sitten ei kannata TikTokia näpytellä ja sitä kautta sitten vaikka firma intraan kirjautua tai verkkopankkeihin kirjautua tai niin kuin näin, että, mutta jokaisella yrityksellä nyt on toi syytä olla myös tämmöinen tietoturva, vuonna 2022 on oltava niin kuin tietoturvakoulutus ja ohjeistus ja miten asioita käsitellään, niin kuin, että ja samaan aikaan tosiaan peruskäyttäjälle tuskin tämmöiset uutisoinnit, että seuraa sua, niin mitä sitten, että sitä on mukava räplätä monta tuntia päivässä ja selata vaan seuraavaa TikTokia tanssivideo kehiin sieltä. Että joo, ihan hyvä silti, että näitä selvitellään ja uutisoidaan, että mitä siellä taustalla tapahtuu.
Kyllä.
Sitten, oman sisällön kimppuun. Ja siellä on
joo.
Sitten...
Siellä on nyt sitten, milloin toi on tullut?
Musta siellä on nyt Asus Zenfone 9 on
joo,
nyt sitten ensimmäisenä aiheena, eli siellä on Oskari testannut Asuksen Zenfone 9, joka oli tämä nyt pienikokoinen lippulaiva, mikä lanseerattiin tuossa hiljattain, ja Snapdragon 8 Plus Gen 1 sisällä, ja ihan toimituksen valintaan ei kuitenkaan sitten ylletty, vaikka taidettiin ihan tuolla ulkomailla asti mobiilitubettajien keskuudessa saada isojakin ylistysarvioita.
Tietty Jenkkien markkinoilla on se vähän eri, että siellä on noi hinnat saattaa olla vähän erilaiset suhteutettuna muihin ja näin, niin, mutta ei se nyt huono puhelin Oskarin käyttötestikokemusten perusteella ollut, mutta sitten kuitenkin 800 euron silleen high-end puhelin, niin tiettyjä puutteita siellä sitten kuitenkin oli sen verran, ja ehkä sitten suurimpana nyt tällä hetkellä Asuksen puhelimissa ihan yleisestikin, niin on toi softatuki, mikä ei nykypäivänä ole mitenkään erityisen häppöinen, että on niinku heikommasta päästä, että ehkä niinku jossain vähän keskihintaluokan laitteessa vielä menettelisi jotenkuten, mutta sitten kun on jo aika kalliimman puolen laite, niin toi 2 ja 2 on aika huono suoritus nykypäivänä, ja siihen päälle vielä, niin osassa malleista ei Asus ole niitä mitenkään kovin nopeastikaan edes päivitellyt. Et
joo.
Ainakin tuolla ROG Phone puolella niin on niinku melkein vuoteenkin mennyt pahimmillaan se viive, milloin on tullut versiopäivityksiä ja sun muita.
Muutamia huomioita, niin tässä nyt heti tehdään, että tosiaan laturi tulee edelleen mukana, ja
joo.
3,5 mm kuulokeliitäntä on ahdettu sinne kanssa.
Joo, se on tässä yhteydessä, niin se on hauska, kun jotkut valmistajat aina perustelee sillä, että saa lisää tilaa, kun se jättää pois.
Joo.
Niin tässä nyt on pienemmästä päästä oleva Android-puhelin ja ihan hyvät speksitkin vielä ja tehokas piiri ja näin edespäin, ja silti se on saatu se 3,5 mm kuulokeliitäntä sinne sisällytettyä, että ehkä, se on ehkä ihan hyväkin, just Asus tommonen vähän pienempi brändi kuitenkin niin kuin puhelinmarkkinoilla, niin laittaa tommosia vähän massasta poikkeavia ominaisuuksia, niin niillä saa sit houkuteltua ehkä myös jonkun verran niitä käyttäjiä, joilla on tommosia spesifiä tarpeita, mitä sit on isommat valmistajat ei välttämättä pysty täyttämään, niin
joo.
Niin.
Selvä.
Mutta siinä on nyt sekin, että joo, vaikka toi on aika kompakti puhelin nykypäivänä, niin tuossa on sitten toi koko vertailu, Oskari tehnyt tuollaisen hahmotus koko vertailukuvan, niin sieltä nyt löytyy kuitenkin nykymarkkinassa Samsungilta ja Xiaomilta niin aika lähelle, tai Samsungin puhelin on jopa
pienempi joissain määrin,
niin ainakin pituussuunnassa, että siinä on kyllä tuossa markkinassa nyt vaihtoehtojakin.
iPhone minihän on ihan ylivertainen kuitenkin.
Niin, se on sitten jo vielä ihan omassa luokassansa. Mutta joka tapauksessa, että jos haluaa nyt suorituskykyisemmän, paremman pään Android-puhelimeen, niin ei siellä nyt käytännössä noin 3 vaihtoehtoja. Tuo Zenfone ja sitten Galaxy S22 ja Xiaomi 12.
Joo, itse tykkään kyllä toi ulkonäkö ja toi kameralinssihomma on mun mielestä oikein onnistunut. Ihan hauskan sympaattisen näköinen. Vähän tämmöinen
niin
Minions-henkinen.
Edeltäjän malli oli tosi tylsän näköinen, niin toi Minions, harmi ettei ole semmoista keltaista versioa tuosta takakuoresta vielä, se sopii siihen, mutta et ainakin tämä nyt on erottuva. Mä en nyt ihan varma, että mitä mieltä mä oon tuosta, mutta aina se on parempi, että on edes tunnistaa nopeammin puhelimeen kuin että näyttää tylsältä.
Mutta sitten samaan aikaan kaksi kameraa, niin sieltä sitten puuttuu telekamera joukosta. Eli sitä ei sitten löydy.
Joo, se on aika valitettava suuntaus ollut tässä nyt viimeisen parin vuoden aikana, kun tämä on ruvennut erottumaan tavallaan tämä alempi high-end. Et puhutaan niinku periaatteessa yli ja alle tonnin hintaluokasta, niin sitten kun ollaan tässä selvästi alle tonnin hintaluokassa, niin sitten siellä on yleensä se lippuleva piiri, mutta sitten siellä on ruvettu karsimaan sit muista ominaisuuksista, joka yleensä, joista yksi on yleensä tuo kameraosasto, ja sitten siellä vielä spesifimmin se, että sieltä jätetään se kolmas käypä kamera sit kokonaan niinku veksi.
Jos itse mietin, että sitten taas niinku arkikäytössä, niin kumpi on tärkeämpää, se maksimaalinen suorituskyky vai sitten niin joku kamera, niin mun mielestä ehkä sitten kuitenkin se käyttöä ajatellen, niin niitä ominaisuuksia nyt mieluummin siellä langattomat lataukset ja telekamerat sun muut, niin olisi kyllä enemmän tarpeen kuin se, että siellä on just se Snapdragon 8 Plus Gen 1 sisuksissa.
Siitä plussa nyt kameroihin liittyen vielä, että ei ole Asus tunkenut sinne väkisin mitään kolmatta kameraa näin vuoksi, mitä muun muassa OnePlus ja muutkin kilpailijat tekee. Se on jopa vähän irvokasta, että siihen 800 euron puhelimeen tarvii lykätä väkisin joku täysin turha 2 megapikselin makrokamera tai joku syvyystietokamera tai muu. Niin.
Eli jossain tilanteissa less is more.
Kyllä.
Joo, mutta ei mitään, Oskarilla siellä kattava testiartikkeli Asus Zenfone 9, ja taitaa nyt itse asiassa olla toi YouTubessakin yhteenveto, että jos ei kirjoitetussa muodossa kiinnosta lukea, niin kannattaa meidän YouTube-kanavalta käydä katsomassa tiivistelmä sitten puhelintestistä, ja taitaa tulla tässä huomenna tai alkuviikosta ensi viikolla sitten vielä TikTokkiin vieläkin lyhyempi katsaus toi noin puhelimeen, joten löytyy sitten kaikissa kolmessa formaatissa jokaisen oman mielenkiinnon ja kärsivällisyyden ja median kulutustottumusten mukaisesti nautittavaksi. Puhelimen hinta tosiaan toi pienempi muisti vaihtoehto 8/128 oli 799 ja sitten 879 toi ja 929 oli noi
kalliimmat. Silleenkään ei mikään ehkä maailman niinku houkuttelevin tai kilpailukykyisin hinta, että tuosta nyt osalla valmistajalla löytyy myöskin tuossa just kyseisessä hintapisteessä, niin on sitten vakiona tuplamäärä tallennustilaa tähän verrattuna ainakin äkkiseltään mieleen tulevista nyt ainakin Motorolalla on ja olisiko Pokollakin taitaa olla saatavilla. Ja et toi. Kyllä. Silleenkin aika karsittu se kipuoli. Mutta jos kaipaa pienikokoista puhelinta ja noi miinukset nyt ei sitten itellä painan niin paljon, niin joo, ihan harkinnan arvoinen vaihtoehto, mutta ei nyt voisi niinku suositella näiltä pohjilta silleen mitenkään varauksetta kuitenkaan, että sen verran merkittäviä miinuksia siihen muutama on.
Juuri näin. Sitten Asuksella jatketaan, siellä sitten teikäläisellä ollut testissä Asuksen lippulaivaa. Zenfone 9 nyt meni tosiaan vähän siihen lippulaivan alapuolelle ehkä. Tässä on nyt sitten aito lippulaiva Asukselta.
Niin. Ja sitten vielä tietty vähän pelifokuksella. Mutta kyllä se taitaa asua siellä sisäisesti jo mennä just näin, että et se mihin ne kaikista eniten viimeisintä huutoa olevat ominaisuudet laitetaan, niin se on sitten juurikin tämä ROG-mallisto.
Kyllä, ja tämä on kuitenkin Aasiassa ja tuolla semmoisissa maissa, missä on ehkä populaatio enemmän mitä Suomessa, ja PC-tä ei ehkä jokaisessa huushollissa ole mitä pelailla, niin pelaaminen suoritetaan sitten puhelimella. Siinä on pienessä koossa aika lailla tehoa. Täällä se on huomattavasti ei niin suosittu konsepti, ainakin mitä meidän näkemys asiasta taitaa olla.
Joo, kyllä.
Ja puhelimella hintaa.
Tonnista lähetään. Sekin on vähän semmoinen, että silloin kun taisi olla ensimmäiset, muutama sukupolvi sitten ensimmäiset ROG-foonit, niin niitähän, nehän taisi tulla, en nyt muista tarkkaan mikä oli hinta, oliko 699 tai jotain sen suuntaista, mutta aika silleen houkuttelevasti hinnoiteltuna, mutta nyt nuo hinnat on sitten kivunut tolleen, että hintaluokka on käytännössä kaikkien isoimpien tekijöiden kalliimman pään lippulaivamallien tasolla, eli jos lähdetään tonnista ja sitten tämä malli, mikä meillä oli nyt tämä Pro-versio, missä on käytännössä ainoana erona toi takakuoren pieni näyttö, joka nyt sivukaneettina oli koko lailla aika turha. Älkää missään nimessä laittako siihen ylimääräistä rahaa, jos kiinnostutte muuten tuosta puhelimesta. Ja sitten niin kuin isommalla RAM-muistilla varustettu muistiversio, niin toi maksoi sitten 1350, eli tosi arvokas puhelin jo.
Joo, on kyllä.
Kyseessä. Et sitten siinä, kun ruvetaan tällainen tosi hintaluokas, niin sitten voi tosiaan jo odottaakin aika paljon ja valitettavasti. Toki se nyt on osatekijä, että toi on tietyllä tapaa aika spesifille kohderyhmälle niin kuin fokusoitu malli, että siinä on kaikkea tuollaista erikoisominaisuutta, mikä sitten ei ehkä keskiverto käyttäjä osaa arvostaa, mutta jos niin kuin ajatellaan nyt tälleen yleisen älypuhelimen näkökannalta, niin kyllä niin kuin samaan rahaan muiden valmistajien puhelimet on silleen paljon tasapainoisempia. Että tästä löytyy tuommoisia kaikkia erikoisia juttuja, mitkä voi nyt ehkä harrastajaa ja tuommoista niin kuin jotenkin tämmöistä puhelinten kanssa virittelijää ja just pelailijaa niin sitten kiinnostaa, mutta et muulle kohderyhmälle aika hankala tuote.
Joo, kyllä.
Vaikka tavallaan onkin tosi mielenkiintoinen. Mä sinänsä tykkään Asuksen tavasta tehdä niin kuin asioita eri tavalla kuin muuten. Niillä on ehkä semmoista tietynlaista insinöörihenkistä suhtautumista niin kuin ominaisuuksiin ja niiden toteuttamiseen.
Sitten kun tehdään pelipuhelinta, niin tehdään myös hyvin tämmöisiä pelispesifisiä ominaisuuksia, joka nyt varmasti tuolta PC-puolelta on niin kuin ehkä vähän iskostunut siihen tekemiseen. On kuuleria ja on näyttöä puhelimessa, toista takanäyttöä ja tämmöistä näin. Mutta joo, tosiaan meidän markkina todennäköisesti tälle ei ole se uppoavin, vaan että sulle ei ole suorituskykyistä tietokonetta, mutta oot hullu pelaamaan vaikka puhelimella, niin sitten haetaan sitä parasta pelipuhelinta, eikä sitä RTX 3090
Ti. Kyllä.
Että toi. Kyllä. Mut joo.
Mut tässäkin on niinku just semmosia yksittäisiä ominaisuuksia, mitä ei välttämättä löydy muilta ainakaan samassa paketissa, että jos sattuu just arvostaa jotain spesifisti, jotain äänekkäitä just eteenpäin suunnattuja stereokaiuttimia ja kuuloken liitäntää ja sitten muita jotain tuommoisia järjestelmäpiirin kellottamis- ja säätöominaisuuksia ja tällaisia, niin kuin ei semmoisia vaan löydy sit käytännössä keneltäkään muulta. Sitten tämä saattaa olla juurikin sit semmoiselle käyttäjälle mielenkiintoinen, mutta fakta vaan on, että semmoinen käyttäjäryhmä on sitten aika
tosi,
niinku
tosi pieni.
Tämä niinku tavallaan just muakin puhelinnörttinä tai niinku niin tämmöisenä tekniikkanörttinä nyt kutkuttelee tämä tuote, mutta siitä ei pääse silti niin yhtään mihinkään, että ei sitä oikein niinku.
Et sä voi sanoa sillä lailla, kun joku kaveri niin, kysyy, niin, että onko tämä hyvä pelipuheli tai sillä lailla, että no joo, jos ei nyt rahalla ole merkitystä, niin ei muuta kuin jos parasta haluaa, niin ostaa semmoinen. Mut.
Ja sitten kyllä mä sanoisin, että vaikka kuinka pelipuhelimesta on kyse ja on niinku pelipuhelimeksi suunnattu, niin kyllä mun mielestä yli 1000 euron tai yli 1000 euron puhelimesta, niin kyllä siitä niin kuin pitäisi jo löytyä kamerapuoleltakin muuta kuin ok hyvä pääkamera ja sitten välimallin ultralaajissa telepuuttu. Että kyllä niin kuin sillä rahalla, niin vaikka kuin pelipuhelin, niin kyllä sitten mun mielestä pitäisi löytyä jo sitten niin kuin
langaton lataus, vähintään. Langaton lataus
niin, puuttuu. No se on vähän, Asus on siinä kanssa vähän semmoinen valmistaja, että se on niillä joku tämmöinen periaatekysymys, että niillä ei taida missään mallissa sitä olla koskaan ollut, että niillä on aina perustelu siihen, että he saa laitettua isomman akuun, jonka elinikä on pidempi, jos ei he laita sitä langatonta. Et se nyt ei sinänsä yllätä, mutta toki myös on se miinus niille käyttäjille, jotka sitä tykkää tai sen haluaa puhelimeensa, niin ei sitä pääse mihinkään.
Kyllä, joo, mutta siinä nyt tavallaan vähän tämmöistä niinku pelipuhelinmarkkinoiden terävimpää kärkeä testattu.
Niin, se on varmaan paras, sanoisin, että paras pelipuhelin markkinoilla, jos sellaista niinku absoluuttisesti haluaa hintaan katsomatta. Niin.
Kyllä, mutta vähän niin, nämä puhelimienkin, nämä suorituskyky, ylikellotusvirittelyt ja boostit, niin näiden niin käytännön merkitys on kyllä, jos ei testituloslukemia katsota, niin käytännön tasolla on kyllä hyvin, hyvin, hyvin pienet käytännön hyödyt.
Kyllä, ja se on just semmoista sitten
virittelee itse.
Täytyy olla kiinnostusta. Ja onneksi oli ihan suht hyvin piilotettu sinne Armor Crate-sovellukseen ne, että joku random käyttäjä, kun menee sinne vähän vääntelemään vipuja väärin asentoihin liikaa, niin siinä voi olla katastrofiainekset kanssa käsissä. Mutta itsekin joudui vähän aikaa etsimään ennen kuin löysin, että ei ole mitenkään yksi nappula, että te kellotat täysille tyyppisesti kaikki namiskat onneksi.
Selvä. Sitten vielä viimeisenä Oskarin katsaus Honorin AirBuds 3 Pro nappikuulokkeisiin. 200 € suositushinta, hyvä äänenlaatu, keskiverron vastamelutoiminto on mukana niissä ja Oskarille sopinut vielä lenkkeilykäyttöön rakenteeltaan. Ja heikosti toimivat telekomennot ja langaton lataus estävät kuitenkin niiden suosittelun suositushintaansa. Eli vähän tyyriin niin ehkä sitten.
Niin toi on vähän paha, kun noit nyt löytyy vähän niin kuin kaikilta isoilta valmistajilta noin NS high-end nappi, langattomat napit, ja ne kaikki maksaa luokkaa 200, ja sitten siellä on muutama ihan hyvä toteutus, niin sitten se on tosi, vaikka olisi niin kuin esimerkiksi äänenlaadultaan hyvät kuulokkeet, niin kuin nämäkin oli ihan hyvät, niin sitten kun sieltä joku ominaisuus ei toimi kovin hyvin tai ei lainkaan, niin se on sit, menee vähän niin kuin se koko tuotteen suositeltavuus sitten siinä.
Joo.
Siinä sitten, ja plus, että kun nuo kuulokkeetkin on nyt vähän semmoisia, että siellä on yleensä aina sitä edellistä sukupolvea tarjolla, ainakin joltain. Ja sit ne on,
joo.
Että tällä hetkellä niin esimerkiksi Samsungilta on ne Buds Pro, niin edellisen sukupolven malli, niin niitä saa suht edulliseen, vähän yli satasella, ja ne on aika hyvät niin äänenlaadulta ja muuten. Niin sitten kun ne on melkein puolet halvemmat, niin ei tosi mahdoton niin kuin suositella tällaista uutta 200 € mallia, missä on puutteita.
Niin, aivan, koska tietää kyllä sen, että ne on myös tarjouksessa tuossa pian tulossa tässä markkinassa. Mutta joo, ei mitään, jos aihe kiinnostaa, niin siellä on Oskari käynyt aiheen läpi. Hypätään sitten tuonne YouTubeen ihmeellisen maailman puolelle, ja siellä tällä viikolla tullut muutama uusi video. Siellä on itse asiassa toi tämmönen videotuotannon puolella. Tästä on varmaan tulossa kirjoitettu versio nyt sitten toi käänteisesti, eli vähän laajemmassa kulmassa vielä, mutta mä testasin toi Ryzen 7 1800X, mikä on nyt sitten julkaistu tuossa 2017 ensimmäisen sukupolven Ryzenin lippulaivan malli silloin, 8-ytiminen. Ryzen 7 1800X, ja sitten meillä löytyy tuolta toimiston perukoilta löytyy toi Asuksen Crosshair 6 Hero X370 emolevy. Ei löytynyt B350 piirisarjalaista, eka meinasi vähän semmoista koittaa, mutta tähän löytyy nyt ainakin tämä X370, ja siihen löytyy hyvä biostuki. Eli testattiin, mikä on ollut suorituskyky, prosessoritesti Cinebench R20, sitten oli Witcheri ja Cyberpunk 2077 Full HD-resoluutiolla vuonna 2017, ja sitten päivitettiin tähän emolevylle BIOS, uusin BIOS Asuksen sivuilta, niitä on varmaan toistakymmentä BIOS-päivitystä tullut, ja sen jälkeen siinä emolevyllä ja tietokoneessa toimikin sitten toi uusin Ryzen 7 5800X3D. 5 vuoden prosessoripäivityksellä pamahti sieltä sitten Cinebenchissä 50% parempi suorituskyky ja Full HD-resoluutiolla Witcherissä 100% parempi suorituskyky ja Cyberpunkissa 93% parempi suorituskyky. Eli tämmöinen käytännön tason läheinen testivideo, mitä siellä kotonakin kuluttaja todennäköisesti saattaisi päivitystä pähkäillessään tehdä ja päätyä, ja minkälainen on siitä lopputulema sitten.
Jonkun verranhan nois varmaan nyt on sitten vaihtelua emo-malliin ja valmistajan välillä.
Joo, kyllä. Mutta
riippuen vähän, että millä tasolla siellä on sitten ollut tyyliin softa siinä alkuvaiheessa.
Joo, just näin. Että hyvin on silti käsittääkseni noita bioseja tarjolla sitten. Että tässäkin oli tässä Crosshairissa oli se hyvä puoli, että sieltä ei tippunut mikään tuki pois, kun niissä on jossain ollut niin pieniä ne biospiirit, että täytyy nyt tiputtaa tukea pois niille ekasukupolve jollekin prosessoreille, mutta siellä chatissa sanotaan, että noita päivittelyvideoita lisää oli mielenkiintoista, päivittelyvideot oli hyviä, paluuta IoT:kin juurille, loistavasti keksitty aihe, näitä lisää. Joo, nämä on tavallaan siinä mielessä niin kuin semmoisia vähän videoaiheita, että tämä kuvaustyylikin on vähän täytyy olla tämmöinen, niin kuin, että kuvataan siinä tehdessä, kun aika monestihan meillä aiheet tavallaan tehdään kulisseissa ja sitten vasta tehdään niin kuin siitä tehdystä testistä sitten se loppujuttu, mutta tavallaan tässä on aika hyvä tämä tekemisen myöskin sitten se flow, ja nyt tässä muutamalla kerralla se nyt on aika kivuttomasti onnistunutkin, mutta tämä on vähän tämmöistä sitten aina livenä tekeminen tuo aina omanlaisia haasteita siihen, joku voi mennä pieleen tai joku ei toimi tai näin, niin sitten saattaa käydä niin, että tehdään video puoleen väliin asti ja todetaan, että ei tässä olekaan mitään tai saada toimimaan tai näin, mutta nyt oli ainakin semmoisia aiheita muutama, mitkä saatiin tällä konseptilla tehtyä, ja tämä on itse asiassa mun mielestä ihan mielenkiintoinen myös tehdä tämä, koska tässä niin kuin minä itsekin opin uutta, ja tavallaan niin kuin sain koulutettua itseäni, että mitä tässä oikein tapahtuu, ja miten tämä homma käytännössä menee, joten ehkä win-win minulle itselleni ja meille, ja sitten myös katsojille videon muodossa. Mutta joo, tämä oli nyt ensimmäinen videoaihe, se löytyy tuolta YouTuben puolelta. Sitten oli useampi kommentti oli tullut täällä kommenttikenttään sitten, että mä en edes tai hahmottanut, siis moni oli kysynyt, niin kuin, että olisi ollut kiva nähdä testitulokset sitten niin kuin sillä Ryzen 7800X:llä ja sillä päivitetyllä BIOSilla. Ja se nyt oli tavallaan niin yksinkertainen sit toteuttaa, kun niitä kyselyjä tuli varmaan kymmeniä, toista kymmentä nyt ainakin. Ja sitten testattiin se, että mitä tapahtuu suorituskyvylle, kun ajetaan sillä alkuperäisellä BIOSilla ja sitten ajetaan 5 vuotta uudemmalla BIOSilla. Ja tässähän on nyt semmoinen harvinainen tilanne tosiaan, että kun tämä Ryzenin AM4-kanta nyt on tässä ollut 5 vuotta yhteen sopiva, niin aika harvinaista, että pystyy tämmöistä 5 vuoden vertailua vähän niin kuin tekemään suoraan. Sinällään tuli ihan mielenkiintoisia tuloksia, että Intelin puolella nyt kun prosessori päivittyy, niin sinne tulee uusi piirisarja ja 2 päivityksen jälkeen päivittyy kokonaan kantakin, että siellä ei pysty kauhean vanhoja niin kuin vertailuja tekemään, mutta nyt teletään tässä ainakin AMD Ryzenitten tämän AM4-kannan kanssa semmoista yli 5 vuoden sykliä, joten tuossa pystytään tekemään aika isolla aikavälillä semmoista vertailua aikaiseksi. Ja kyllähän siellä sitten ihan eroja syntyi ja ihan niille järjellinen selityskin saatiin aikaiseksi sitten kuitenkin lopputulemana. Mitäs ajatuksia Kokkosella heräsi, vai onko sä kattonut koko videoita?
Mä oon kattonut jo. Ihan hyvä, kyllä mielenkiintoinen toteutus just tuolta pohjalta, niin kuin ehkä nyt itse kanssa katsoo sitä sit myös tuon tuotannon kannalta, niin kuin sanoit, niin tolleen käytännönläheisesti ja vähän niin kuin tekemisen kautta tehtynä, ja sitten just vielä reagointi sitten alla noihin kysymyksiin, niin kuin se oli ilmeisesti kohtuullisen helposti ja mielekkäästi toteutettavissa, niin siitä sitten nopea reagointi ja
joo,
jatko.
Siinä tulee tavallaan semmoinen oman tekemisen kautta ehkä se suurin ongelma, että kun joku vaan sanoo niin kuin tuo kommenteissa, että olisi ollut kiva nähdä tulokset sitten niin kuin sillä uudella BIOS-versiolla. No sehän nyt on tavallaan niin kuin helppo toteuttaa. Mutta sitten tuossa tekemisessä mullekin tuli heti mieleen sitten, että no siellähän on sitten totta kai uudemmalla BIOSilla pystyisi myös nostaa muistikelloja sitten, sieltä jää suorituskykyä piippu, että tavallaan se pulla taikina heti kun rupeaa tekemään tuommoista jotain tosi mikrotestiä tai tämmöistä, niin sitten se helposti tulee itselle mieleen, että no tässä kyllä olisi hyvä huomioida varmaan tämäkin tai tämäkin täytyisi huomioida, että siitä tulee itsekin aika kriittiseksi tuommoiselle simppelille tavallaan testikohteelle. Että tästä aiheesta pystyisi jatkojalostamaan 10 muuta videoa, mutta sitten taas toisaalta ehkä niiden resursseja ja ajankäyttö semmoiseen niin on sitten jo vähän kyseenalaista, mutta ehkä tässä on myös niin tekemisen kannalta täytyy niin pystyä itselleen myös antamaan vähän siimaa sillain, että testataan tämmöistä jotain yhtä mielenkiintoista juttua näissä raameissa ja tavallaan tehdään niissä raameissa sitten ne tulkinnat ja tämmöiset ja tätä pystyisi virittämään ja säätämään niin tästä paljonkin vielä eteenpäin, mutta ne rajat on nyt vaan vedettävä johonkin kohtaan.
Joo, ja sitten se on myöskin tosi niinku tilannekohtaista, että joskus, jos vehkeet on sopivasti vielä levällään tai siinä valmiina ja ei ole muuta silleen tiukkaa aikataulua, niin tuommoisen pystyy parhaimmillaan toteuttaankin ehkä aika pienellä niinku lisävaivalla, mutta sitten taas niinku aika usein saattaa olla sellainen tilanne, että siellä on sitten jo ihan jotain muuta työn alla heti siihen perään, niin sitten se voikin olla käytännössä niin kuin aika hankala ja työläs lähteä sitten tekemään jotain lisää siihen johonkin aikaisempaan, kun siinä on jo tekemistä jonossa odottamassa.
Joo, esimerkiksi meilläkin on tuossa nyt kuukauden päästä sitten sen neloset on niin kuin jo sitten täydellä höyryllä työn alla, niin tämmöisiä testejä ei pystyisi tekemään silloin sitten enää, että se olisi tavallaan se fokus olisi sitten jo siinä uudessa sukupolvessa, joten sen takia tähän nyt niin kuin keskityttiinkin tässä. Tässä kun sattui olemaan hyvä aika tähän näin ja saatiin pari videoa nyt tässä vähän käytännön tekemisen kautta ja palaute on ollut itse asiassa ihan hyvää, joten toi noin, niin kiitos siitä nyt, että mukava kyllä aina kuulla, kun tekee jotain vähän tuommoista, että jos siellä kommenttikentässä sitten näkyy reagointia tai tulee ihan niin kuin sanallisesti palautetta, niin luetaan kuitenkin kaikki kommentit läpi, että kaikki sillä näkyy, niin. Mukava aina, kun vähän tekee jotain tuommoista, niin jos tulee onnistumisia, niin mukava lukea kyllä niitäkin. Sitten oli toinen video nyt tämmöinen myös vähän tähän liittyen, kun sieltä on nyt tosiaan nurkan takana tässä syksyn aikana tulossa noi AMD:n ja Nvidian uudet näytönohjaimet, ja miksei Intelikin ole siellä vieläkin tulon päällä, niin tavallaan tämmöinen tilannekatsaus näytönohjaimen hankintaan, koska nythän siellä on tosiaan keväällä tehtiin semmoinen video, missä käytiin kaikki noi mallit läpi, niiden saatavuus ja mikä on niiden myyntihinta ja mikä suositushinta ja kuinka paljon se on vielä sen yli, niin tässä on nyt jo kevään ja kesän aikana tosiaan hinnat laskenut ja saatavuus parantunut entisestään, ja nythän aletaan elämään vähän semmoista, että okei, että nythän ne on lähellä suositushintoja ne hinnat, että pitäisikö nyt sitten ostaa se näytönohjain, niin ehkä tämmöinen pieni markkinakatsaus ja spekulaatio ja vähän ehkä omia ajatuksia, että mitä nyt ehkä kannattaa tässä tehdä, kun tosiaan sieltä on RTX40-sarjaa tulossa, ja AMD on jo ilmoittanut, että RDNA3 grafiikkapiirit ja näytönohjaimet tulee tänä vuonna, niin kannattaako nyt pistää sitten se touhutonni kiinni siinä ja todeta parin kuukauden päästä, että ei perhana soikoon, että nyt nämä näyttikset on varaston tyhjennysmyynnissä alennuksena puoleen hintaan, ja siellä on vielä RTX40-sarjalaiset jo hyllyissä, ja samaan rahaan olisi saanut suorituskykyä vieläkin enemmän. Et vähän tämmöistä markkinaspekulointia, ja tällä alalla tietty aina voi sanoa loputtomiin, että no odota sitä seuraavaa, mutta joskus se ostopäätös kannattaa tehdä, mutta sitten kun sen ostopäätöksen tekee ja on odottanut vuosia, niin ei sitä sitten kannattaa tehdä, niin kun, jos olet 3 vuotta odottanut näytönohjeen päivitystä, niin sitten se on enää pari kuukautta, että uudet julkaistaan ja näkee vähän missä mennään, niin se ei ole sitten enää niin kun paha odotus siinä. Et.
Niin, joku hetki on vähemmän huono ja joku vähän enemmän huono
sitten. Niin, just näin.
Jäädä odottamaan.
Joo, mutta tämmöinen nyt markkinakatsaus, infopläjäys näytönohjaimiin, että jos olet aikomassa päivittäin, niin kannattaa tsekata vähän ajatuksia 5 minuuttia siitä. Ja niin näistä kaikista kolmesta tosiaan, tai kaikista kolmesta löytyy myös Instagramista sitten. Ei Instagramista, kun TikTokista löytyy toi noin tuommoinen minuutin vielä tiivistelmä, että sitä nyt tässä kokeillaan toi noin kohti syksyä TikTokin vaikutusta, että nähdäänkö siinä jonkinnäköistä järkeä toteuttaa toi 3 eri formaatissa kirjoitetussa ja YouTubessa vähän pidempänä videona ja TikTokissa sitten vähän lyhyempänä vielä videona, että miten se...
Niin ja sitten ehkä nyt taustoista yleisestikin, niin tässä nyt kesän jälkeen niin on vähän kokeillaan ehkä uudenlaisia juttuja niin kuin tolleen kokonaisuudessaan sisällön tuottoon ja sitten sen siihen liittyvän niin kuin työn hyödyntämiseen liittyen, että verrattuna aikaisempaan, että saa nähdä, miten nyt näyttäytyy käytännössä, mutta tarkoitus nyt ainakin olisi, että saataisiin tehokkaammin ja kokonaisvaltaisemmin hyödynnettyä kaikkea työtä, mitä niin kuin, jos joka tapauksessa tehdään johonkin tuotteeseen tai muuhun liittyen, niin saataisiin se niin kuin mahdollisimman kokonaisvaltaisesti sit hyödynnettyä ja sille tehdylle työlle niin kuin mahdollisimman maksimaalinen näkyvyys ja hyöty sit eri kohderyhmille, että
niin, täällä on kuitenkin nyt, jos katselukertoja niin verrataan tuonne YouTubeen, niin täällä oli Oskarilla oli Nothing Phone 1, sitä nyt taidettu YouTubessa katsoa 15 000 kertaa sitä videoa, TikTokista 6300 katselukertaa, sitten oli tämä meikäläisen pelisuorituskykyvideo, taisi olla 17 000 kertaa katsottu YouTubessa, 13 000 kertaa katsottu TikTokissa tavallaan, että nämä on kuitenkin semmoisia katselukertamääriä sitten, että jos kerran meidän tarkoitus on tehdä sisältöä ihmisille, tekniikasta, niin näissä puhutaan kuitenkin prosentuaalisesti, puhutaan niin aika isoista prosenteista, minkä verran kasvaa se tavoitettavuus, tekniikasta sitten kiinnostuneiden tavoitettavuus. Että sitä tässä nyt vähän niin kuin, mä väitän kuitenkin, että me eletään semmoisessa jatkuvassa median murroksen limbossa tässä seuraavat vuodet, että se on nyt jo nähty se printatusta lehdestä nettiin siirtyminen, mutta täällä vedetään kyllä toisenlaistakin median murrosta, että onko se sitten nettiin kirjoitetusta formaatista videoon, se on jo käynnissä, mutta sitten tämä, että onko se sitten jo YouTube-videosta TikTokiin tai mihin se on menossa se, niin kuin se ihmisten kiinnostavuus. Ja se on vähän paha, jos me jäädään junnaamaan johonkin ajatukseen paikallaan ja asetetaan itsellemme semmoisia jotain rajoitteita ja ollaan itse sen tekemisen tiellä niin aika monessa asiassa, vaan semmoisella sulkeutuneella ajatusmallilla.
Tyyliin, että en käytä TikTokia, niin en myöskään suostu tekemään sinne sisältöön, niin se on ehkä tässä hommassa, silloin kun tehdään yritysliiketoimintaa, niin se on ehkä vähän huono niin kuin lähestymistapa
niin.
Sitten.
Niin, ja sitten
siinä kohtaa rupeaa olemaan vähän myöhäistä, jos sä oot jumittanut siihen johonkin edelliseen steppiin, mistä on tavallaan niin kuin aika rupeaa jättämään niin kuin isommissa määrin, niin sitten siinä ollaan sitten äkkiä niin pahalla takamatkalla, että saattaa loppua tekeminen kokonaan.
Niin, ja sitten kun kuitenkin tavallaan on tarkoitus ehkä se tekeminen sillä, että kaikki osa-alueet täydentää toisiaan ja kaikilla, miksi vain keskittyä johonkin semmoiseen tiettyyn yhteen niseeseen, ja jossa kaikki mittarit ehkä näyttää toiseen suuntaan, mikä on se kaikki mittarit, mitkä näyttää toiseen suuntaan, niin tavallaan jumittaa siihen, että niitä on, siellä on ihan teollisuustalouden perusteista löytyy, ainakin mulla tuolla opinnoista peruskurssilta, niin menneisyyden vanki on semmoinen aika paha yritystoiminnassa, että sä oot todennut olevas hyvää jossain ja se saattanut jopa menestyäkin hyvin, mutta sit sä tavallaan jäät jumittamaan siihen ja maailma menee eteenpäin ja sä et itse pysty mukautumaan siihen. Kun tarkoitus
ai että tuli nyt vanhoja muistoja mieleen, kun sä sanoit tuon.
Tarkoitus olisi olla just tavallaan se, että pystyisi itse haistelemaan niinku niitä vähän ennalta ja olla niinku siellä etulinjassa. Mun mielestä tuossa YouTubessa niin me ollaan kyllä onnistuttu tosi hyvin niinku tässä toi noin. Niin me ei olla oltu mitenkään siellä tavallaan silloin, no koko sivusto on perustettu 2016, niin vaikea olla tehdä videoita sinne tietenkään sitten 2010, mutta siis kuitenkin näin, niin kuin, että siinä mun mielestä on transitio onnistunut tuossa kirjoitetun sisällön ja YouTuben kohdalla niin kuin tosi hyvin, ja nyt mulla ei itselläni ole tästä TikTokista kyllä ehkä samanlaiset odotukset, mitä ehkä YouTubesta on ollut aikoinaan, koska se oli YouTube tavallaan niin kuin on kyllä osoittautunut tosi hyväksi lähteä panostamaan sinne. Tämä TikTok nyt on enemmän vähän tämmöisellä kokeilun asteella ja ehkä todettu, että me ollaan tosiaan itse suurimmat esteet tämän tekemisessä. Ja,
niin ja sit,
annetaan sille mahdollisuus.
Niin ja sitten just vielä palatakseni vähän tuohon, mitä tuossa sivusin, että sitten kun koitetaan optimoida sitä, esimerkiksi jos tehdään vaikka joku tuotetestikin, mikä on nyt aika sellainen perinteinen sisällön tuotantomuoto, mikä ei ole nyt tietysti ainut, mutta et siihen sitten täytyy joka tapauksessa tehdä se tietty taustatyön määrä, niin just se, että sen pystyy, jos sen pystyy kohtuullisella lisätyöllä, sitä voi niinku hyödyntää merkittävästi lisää, niin ilman muuta se kannattaa tehdä, ja sitä me nyt koitetaan. Niinku. Ja sitten, että jos sä oot tosiaan tehnyt jo siihen liittyen valtaosan työstä, niin aika kohtuullisella vaivalla siitä sitten just johonkin TikTokkiinkin pyöräyttää sitten vielä konseptiin muokatun jonkunnäköisen sisältöläjäyksen.
Joo, ja sitten justiin se ehkä jopa jossain määrin oli jo tässä kirjoitettu sisällö ja YouTuben tapauksessa niin ollut sitä, että joku sisältö toimii videona ja sinne ensisijaisesti sitä ja joku toimii kirjoitettuna sinne sitä, mutta tosiaan vielä saattaa olla semmoinenkin kolmas, että onko ne sitten joku nappikuuloketestit tai tämmöiset, niitä tehdään nyt kirjoitetussa formaatissa, niin olisiko se nappikuulokkeiden yleisö esimerkiksi ensisijaisesti jossain TikTokissa?
Niin.
Että tavallaan niin
kuin... En tiedä.
Niin, että tavallaan tarvitsee...
Mutta tätä testaillaan
niin, että tämä on nyt tämmöistä startup-henkistä sääntöä, säätöä sitten. Setämiehet säätää TikTokia tässä nyt sitten lopputuloksena. Mutta tavallaan niin kuin...
Kyllä se alkuun pahalta tuntuu, mutta nyt jotenkin nyt tuossa tuli just kun lomilta palattiin, niin ehkä semmoisessa yhteiskeskustelussa tuli semmoinen joku pieni aha-elämys, ja nyt se ei ehkä nyt välttämättä tunnu ihan niin pahalta.
Että niin, ja kuten mä oon nyt sanonut pari kertaa just näin aha-elämykset, kun ne tavallaan täytyy itse kokea ja nähdä ja miettiä, että niin, että onko tässä nyt mitään järkeä vaan, että me käytetään viikko jonkun kirjoitetun artikkelin tekemiseen ja sitten todetaan, että ei tästä kannata tehdä video tai TikTokia ja jättää se homma niin kuin puolitiehen. Mutta joo, ehkä meillä nyt oli tässä sitten käsiteltynä tämän viikon aiheet ja ulkona on 30 astetta ja Kokkosella varmaan toimistollakin 30 astetta, niin että
Joo, varsinkin nyt, kun ei voi viilennystä pitää päällä, kun on kuvaillut tuossa videoon. Niin
joo. Juu.
Niin, täällä on kyllä aika lämmin.
Selvä. Otetaanko joku pikakatsaus, mitä tulossa, vai hypätäänkö saman tien viikonlopun viettoa?
Otetaan nyt mun puolesta pikakatsaus. Mä en itse asiassa tiedä, mitä tuolla Oulussa mahtaa olla. Siellä on nyt ainakin mutta Samsungia varmaan testissä, ja sitten sinne on menossa yhtä laitetta, mistä ei varmaan voi edes puhua tässä kohtaa, mullakin on tuossa nyt videotuotantoa semmoisista jutuista, mitkä on vasta tuossa tulossa julkaisuun lähiaikoina.
Galaxy Z-sarjaa taisi olla ainakin.
Mulla on toi Flippi 4 ollut tässä nyt käytössä tosiaan viikon verran. Siitä tulee sellainen aika kokeiltua henkinen, koska tässä ei nyt loppujen lopuksi ole mitään, niin koitan saada nyt. Mullahan on sitten se IFA-reissu, ei vielä ensi viikolla, mutta sitten sitä seuraavalla viikolla, eli runsaan viikon päästä. Mun täytyy nyt tässä tehdä vähän juttuja sitten sitä huomioiden, että mulla on sen jälkeen itse asiassa vielä sitä seuraavalla viikolla on sitten toinen ulkomaanreissu, että sitten joutuu olemaan taas toimisto, mutta mun täytyy vähän tälleen niin kuin etupeltoon tehdä tässä nyt valmistella asioita sit niille ajoille, kun mä en ole täällä paikan päällä. Mutta tästä Flippi 4:sesta niin tulee semmoinen joku hyvin lyhytmuotoinen juttu multa tässä, toivottavasti nyt ennen sitä niitä reissaamisia.
Joo.
On muuten, mä en muista, siis mä oon jotain Flippiä käyttänyt aikaisemmin, en nyt muista mitään versioa, mutta joo. Mua kyllä mun käytössä, niin tää on jotenkin tosi rasittava tää avaattavuus.
Koska se on aika napakka se sarana, eikö se ole?
Niin tää ei ole semmoinen kuin noi vanhat puhelimet, että tän saisi helposti yhdellä, tän saa tälleen tosi vaikeasti yhdellä kädellä teoriassa niin kuin avattua, mutta ei läpsähdä silleen auki.
Joo.
Mulla on esimerkiksi himassa ja tässä töissä, niin mä pidän tätä puhelinta niin kuin avattuna. mä en niin kuin jaksa sulkea tätä, koska se on niin vaivalloista. Että se on oikeastaan ainut, sit jos sitä kuljettaa mukana pidemmän matkan, niin taskussa se on nyt ihan kivaa, kun se menee tuolla taskun pohjalla ja se tuntuu aika pieneltä eikä pullota, mutta mä koen sen jotenkin todella, niin kuin, todella vaikeaksi sen avaamisen ja sulkemisen joka kerta, kun pitäisi puhelinta.
Haluatko sä, Juha, tietää mitä? Sä et ole ensisijaista kohderyhmää.
En ole varmasti.
Sä et käytä ulkoillessasi tai ulkoilmassa semmoisia vaatteita, missä ei ole taskuja ja että sulla olisi semmoinen pieni käsilaukkupussukka siinä vaan mukana, johon se...
Mistä siisti, sä tiedät?
Siis, no mä oletan nyt vähän tässä, sori, mä nyt vähän tässä oletuksia teen. Mutta semmoinen joku kultakimaltava semmoinen pikku pussukka, mihin toi just ja just mahtuu sinne sisälle. Eli tavallaan se onkin se puhelimen koko ja formaatti onkin niin kuin käytännöllisyys kuljetuksessa edellä, eikä se, että sitten se täytyy avata joskus.
Enkä mä siis sitä sano, että tämä nyt oli vaan mun henkilökohtainen omaan käyttöprofiiliin liittyvä huomio, että kyllä mä senkin ymmärrän ihan täysin, että jollain toisella, mikä ehkä, millä on erilaiset käyttötottumukset ja näin, niin et sille ei välttämättä asialla mitään merkitystä, ja sitten just ne hyvät puolet, mitä niin tuossa niinku kokoon ja tähän liittyen ihan niinku
no eittämättä
on, niin sitten ne voi olla jollekin tosi tärkeä.
Just ja näin,
se,
just
mä ymmärrän täysin, mutta että se täytyy vaan niinku sit siinä valitessa silleen havainnoida ja ymmärtää, että mitä se sitten tarkoittaa.
Kun toi on kuitenkin niinku koko luokassaan täysin uniikki puhelin. Siinä, missä joku Zenfone 9 tai iPhone 13 mini ovat vain pienikokoisia, mutta ne on edelleen sen saman formaatin niin kokoisia. Mutta tällä saadaan niin sit pinta-alaa pienennettyä niin radikaalisti, että toi samaan aikaan tarjotaan kuitenkin hyvää suorituskykyä. Mut joo.
Ja se tos varmaan just onkin, minkä takia sit sieltä iPhonein puolelta mun ymmärtääkseni on yllättäen paljon niitä käyttäjiä tuohon niin nyt siirtynyt, kun se on vaan, että siellä iPhone-puolella saattaisi olla niitä, mitkä on vaan käyttänyt iPhonea sen takia, kun se on iPhone ja se on ollut jotenkin kuulein ja hienoin, mutta sitten kun toisella valmistajalla on suurin piirtein samaan rahaan sitten taas tämmöinen, mikä mahtuu just sinne vaikka käsilaukkuun ja siinä on joku kiva väri ja sellaista ei löydy muilta, niin sitten se saattaa olla ihan riittävät niinku perusteet sitten jo siihen niinku merkin leirin vaihtoon tai mitä ikinä sitten mallin vaihtoon.
Kyllä, siellä kysytään chatissa motologi, onkohan se vaan uuden kankea, mutta mun mielestä Z3 oli jo siis niinku huomattavasti jäykempi se kuin tuossa Foltissa.
Ja tämän kuuluu olla siis, kun tämän tarkoitus on, että tässä puhelimessa on toimintoja, mistä tämä voi käyttää niin kuin tälleen jotain videopuhelua tai jotain muuta. Tässä on niin kuin silleen, että tämä näytön alaosa jakautuu sisältö eri lailla. Joo. Ja se ei ole siis pelkästään tässä, se on ollut jo noissa edeltävissä malleissa. Niin tämän niin kuin ihan kuuluu olla silleen, että tämä on tavallaan jäykkä tämän koko matkan ja tämän voi pysäyttää ihan mihin kohtaan vaan.
Niin se voi käyttääkin sillä 90 asteen kulmaa taitettuna.
Joo, se ei vaan niinku aukee yhdellä kädellä, että se käytännössä niinku vaatii kaksi kättä, että sen aukaisee aina. Sitten jos on vaikka joku vaan semmoinen, että sä odotat jotain viestiä tai jotain muuta, ja sä haluat vaan tarkistaa sen, niin se on aika silleen niinku työläs. Toki tässä on tämä kansinäyttö, mutta
se ei ole sitten
niin käyttöön. Ei tämänkään käyttö ole kovin niinku sujuvaa, tämä on niin pieni, ja sitten sitäkin täytyy napauttaa, että se herättää ensin ja sitten täytyy pyyhkäistä siihen halutun toiminnon kohdalle, niin semmoista se vähän on.
Selvä homma.
Kuten sanoin, tämä nyt on vaan mun henkilökohtaisia käyttötottumuksia liittyvä havainto.
Hyvä, sitä mies testailee siellä vähän simpukkapuhelinta. Mutta
tämä on myös ehkä sitä, niin kuin, ainakin mä itse näen sen, että se on myöskin sitä testaajan objektiivisuutta ja ammattitaitoa, että nyt kun mä kirjoitan tuosta artikkelin, niin en mä siihen tule kirjoittamaan, että tämä on ihan paska puhelin, niin, kun täytyy availemaan. Että sillä ei ole taas mitään tavallaan tekemistä sen itse laitteen arvion lopputuloksen kanssa, jos mä oon itse henkilökohtaisesti siitä mun johonkin kieroutuneisiin tottumuksiin pohjaten niin jotain mieltäni.
Kyllä, just näin. Mutta ne on hyviä huomioita kuitenkin sitten tehdä ja näin.
Niin kyllä, siinä artikkelissa niin kuin mainitaan, että tein tällaisia huomioita, mutta jokainen voi sitten tehdä niistä sen omaan päätelmään, että onko noilla omalta näkökantilta sitten mitään merkitystä.
Selvä homma, mutta eiköhän me nyt näillä päästä tästä viikonlopun viattoon ja jatketaan taas ensi viikolla aiheesta. Joo. Yes. Kiitos kaikille katsojille, kiitos Kokkoselle, palaamme asiaan, näkemiin.
Hyvää viikonloppua, moro!